Nové média. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 13. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Tak, dnešná informačná vojna je mimo, samozrejme, poradie, alebo mala byť želatina, ale pán Kršiak, ktorý sú doma, pozdravujeme, určite počúva. No a my s Borisom sme sa minulý týždeň nejak bavili a vravili sme si, že rok a pol nás pérujete jak malých hrantov, nás kopete a neviem, že všetci. A vravím si, že je čas sa pozrieť teda aj na vás, hej, že už takú sebereflexiu by ste mali urobiť a evidentne niektorým to je ťažko urobiť, tak my sme tu od toho, hej, čo by sme pre vás neurobili, že to zrkadlo vám nejakým spôsobom nastavíme, aby sa vám potom ľahšie žilo. No a ja som tu dneska od toho, samozrejme, ako každý večer, aby som vás vytočil, čo sa mi dúfam podarí, ak Boh dá teda. A potom tu máme hostí, takúto strednú kategóriu, hej, takú, že akože bude na vás zlý, ale nie až taký zlý. A to je, tým je pán Boris Koroni. Dobrý večer.
Už som vedel, že o mne reč. Dobrý večer.
No a potom sme si ešte pozvali pána doktora Jozefa Čuhu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
To je pravidelný Borisov host. Teraz sú vlastne ani hostia. No a pán doktor Čuha je tu preto, že čo ja na vás nahážem, tie ostré nožiky, tak on to rýchlejšie vo vzduchu zabalí do nejakej bavlnky, aby ste sa neporezali a nepocikali z toho, aký som ja zlý na vás. Takže doktor vám to tak viac než Boris mainstreamovejšie podá, aby ste sa neurazili. Hej. Takže keď skončí relácia, všetci budete vytočení na mňa a týchto dvoch budete mať viac menej radi.
Noro, ten už teraz vie, čo sa bude rozprávať. To je neuveriteľné. To je vizionár.
No a pán doktor Čuha samozrejme absolútne má ani páru o tom, o čom budeme dneska točiť.
Ale inak ešte stále, ale... Tak, hádam sa to nejak vykryštalizuje.
Ja som vložil takú dôveru teda do jeho rúk a povedal som, že poviem pár príkladov, on sa chytí, však on bude vedieť potom, že o čom je reč. Dobre, mňa trápi jedna vec. Budeme sa baviť viac menej o týchto facebookových revolucionároch, ale ani nie o revolucionároch. Lebo sú dve kategórie ľudí. Sú platení trolovia, hej, taký Michalko, všetci poznáte. Ten sám sa zaradil proste nikam, ten má svoje miesto na tejto planéte a to je v poriadku. A potom je tá druhá skupina, tí, ktorí my dúfame, že sú iba pomílení. No, takže budem to hovoriť teraz pánovi doktorovi. Bol som na dovolenke, hej, na nejakých 3000 km odtiaľto. Večer sa idem pozrieť na Facebook a už tam vidím, no k tomu sa dostajeme, že čo ako dovolenky. Proste existuje cestovná kancelária, ktorá nám pomáha, ani nie nám, a v tom, že my sme sa s nimi dohodli, že proste my hodíme na Facebook, alebo inak ani veľa, a prečítame to po obede, nejaké ultralás minty, s tým, že naši poslucháči to majú lacnejšie, ako to má zbytok Slovenska. Hej. Zase, z našej strany to bolo... Dva ťahy boli, alebo mali sme, a už sme to nieraz vysvetľovali, ale samozrejme niektorým tupým jedincom to nedochádza, hej, a tí, čo tam včera zase vypisovali. Jedna vec je, že ak sa nám podarí, alebo cez nás sa podarí nejaké to množstvo predať, tak potom my môžeme vybrať nejaké sociálne prípady a oni ich tam pošlú zadarmo, alebo za 50 eur, hej. Vlani sme to urobili, dúfam, že aj tento rok sa niečo teda podarí. Druhá vec je tá, že dobre, poslucháči podporujú rádio, tak my sme urobili túto dohodu, aby sme mohli poslucháčom niečo vrátiť. Hej. Je to o 50, niekedy o 100 lacnejšie, než má zbytok Slovenska. Nie je to nič, na čom zarábame, je to niečo, čo proste chceme vrátiť poslucháčom. No a potom to Boris vám porozpráva, jak on chudák to tam dáva, jak tam všetci vypisujete, teda všetci niektorí, väčšina. Že budeme sa z nás stala cestovka, že teraz s nami končí. Však končí, veď dobre, veď ako nemusíš to kričať do celého sveta, tak sa ti to takto pozdáva, tak fajn, nechápeš súvislosti. OK. A o tom to bude dneska vlastne pán doktor a poslucháči tiež, celé iracionálne reakcie, väčšinou negatívne, zlé ľudí, na základe nedostatku informácií. Hej? Že ten človek si nič neoverí, len proste mu v hlave prepne a ide. Hej? No a jedného takéhoto fešáka som zažil teda na dovolenke. Ja len idem na ten Facebook a teraz tam vidím, čo si tam dal Tiboris, neviem, nejaká dovolenka bola a niektorý tam proste chlapík tam napíše, že ja som tam volal a zavádzate ceny, proste zavádzate, to nie je pravda. A ja proste naštvaný toto napísal. Tak samozrejme volám majiteľ cestovky, ten bol tiež niekde v Bulharsku. Hej? Tak s ním som sa dohadoval, čo sa deje toto. On potom teda do tej kancelárie, ktorá je niekde v Martine. No a takto sme sa chvíľku dohadovali. No a vysvetlo, že fešák pozdral cenu, ja neviem, bola 250 príklad, hej. Zavolal do tej cestovky, no a ona mu povedala 300. Hej. No ale fešák zabudol povedať, že je poslucháčom Slobodného vysielača. Samozrejme, že mu povedala 300, urobila to správne, urobila úplne všetko, jak má byť. Hej. No ale on, a to som mal ten problém s tou pani, s tou Trenčina, tou pani Veselákovou, že nezistia si všetky informácie títo ľudia, hej. Pracujú s axiomou, že on chybu neurobí, vždy robia len ostatní. Hej. A on to buchne von. Hej, jeho to nezaujíma, proste on to buchne von. Vypadá jak debil potom, ale to je v poriadku. Ale on v tej chvíli je proste nasrdený a on to musí zo seba dostať von a musí človeka pošpiniť, lebo jasne, my nič inšie to nemáme na práci, len aby sme ťa oklamali o nejakých 50 eur. Hej, veď o tom to je celý Slobodný vysielač. Potom som sa dozvedel, že jeho manželka volala na druhý deň a nejak tam vysvetlovala, že ho nevedel. No tak, keď nevieš, tak potom nepíš. Hej. Mrzí ma to, že ja som musel otravovať majiteľa tej cestovky, ktorý púšťa zo svojich peňazí pre poslucháčov. A dá sa mi to taký, ani nie, že nevďak. Také to je, jak by ste to pomenovali, pán doktor?
Absolútne normálna reakcia každého poslucháča.
Tak som, dobre som to uviedol. Čo je na tom normálne?
Keď sa robí nejaký obchod, alebo nejaká ponuka, alebo čo, tak vždy treba jasne a zrozumiteľne povedať. Ak v takomto prípade máte záujem o niečo, čo ponúkame v našom rádiu ako protihodnotu za to, že nás počúvate a že nás podporujete.
To sme povedali x krát, no.
Tak keď budete požadovať takéto niečo, tak musíte uviesť, že ste poslucháčom rádia Slobodný vysielač a vtedy môžete to spraviť. Z toho vášho príspevku, ktorý ste teraz povedali, Noro, tak je jasné, že tento náš poslucháč to nespravil.
No.
No, ale tak za toho nemôžete viniť, on možno, že to ani nevedel.
Ale ja ho za to neviním, to je všetko v poriadku. Hej. Za čo ho ja viním, že si neoverí informáciu a na základe proste jeho domnienky začne okamžite útočiť. Toto mne vadí.
No, ale to nemôžeme zase všetkých ľudí hádzať do jedného reca.
Nie, ja hovorím o tomto jednom.
A emócie sú úplne, úplne normálna záležitosť a Češi majú také porekadlo, emoce, nemoce. Takže v prípade, že niekto nedokáže tie svoje emócie dostatočne odventilovať, tak bude mať problémy so svojím zdravím. Ale toto nie je o tom. Teraz máme problémy s vašim zdravím alebo so zdravím, so zdravím niekoho iného. Pretože,
a doktor sa stará o mňa. Ďakujem veľmi pekne.
Je to vaša reakcia. A vy ste vytočení, možno alebo boli ste vytočení kvôli
bol
tomu.
Bol som vtedy, teraz nie som samozrejme.
Kvôli tomu vznikla aj táto relácia. A my... Ja by som to asi tak povedal, že ja si vážim každého jedného svojho klienta a každého jedného poslucháča v tomto prípade. A to, že tento náš poslucháč reagoval tak, ako reagoval, je jeho sväté právo. Pretože my sme ľudia takí, jedni sú makoví, druhí orechoví, ale sme takí. A nemôžeme viniť každého za jeho emócie, pretože... Pravdepodobne, alebo veľakrát sa stáva to aj v mojej praxi, že poviem tým ľuďom, že keby som ja bol na vašom mieste a mal som presne tie informácie, aké máte vy a vzdelanie a proste všetko, tak pravdepodobne by som reagoval rovnako alebo rovnakým spôsobom. To, čo môžete spraviť vy, tak môžete zmeniť vašu reakciu na všetko, ale tú udalosť, ktorá sa udiala, tak to nezmeníte. A taký je stav. Takže s tým nemám problém a ja by som sa naozaj na toho nášho poslucháča nehneval, že takto reagoval. Ja si myslím, že sa to časom vysvetlí a netreba robiť z toho hneď informačnú vojnu.
Ja, ak môžem do toho vstúpiť, ja v prvom rade chcem povedať, že toto je neuveriteľná vec, že my sme sa takto vedľa seba konečne ocitli. Sťaby hostia, my sme teraz vlastne dvaja hostia.
Čo by som pre vás neurobil?
Áno, my sme, lebo my väčšinou sedíme oproti sebe, že ja som moderátor, pán doktor je spolumoderátor, alebo sťaby host. Teraz sme tu obaja ako hostia. Toto ma zaujalo, že vy hovoríte, že emoce nemoce?
Áno.
A teraz ako to je, že toto mi povedzte z psychologického hľadiska, že my ako ľudia, ako ľudské bytosti, my sa tých emócií jednoducho nikdy nemôžeme vzdať, že za nás vždy budú emócie nejak jednať, že, alebo vieme to nejako ovplyvniť, alebo sa s tým veľa robiť nedá a budeme emóciami vždy viac menej ovplyvňovaní a budeme na základe ich konať.
No, emócie sú súčasťou našej osobnosti, nášho života. Uh-huh. Takisto ako súčasťou je naše telo. Čiže ak myslím si, že teraz máme trošku aj iných poslucháčov ako v pondelok ráno, v pondelok o 6. večer.
Neviem.
No, určite.
Áno.
Určite áno.
Takže sa treba, aj týmto našim poslucháčom treba povedať, že sa skladáme zo 4 úrovní bytia, a to je naše fyzické telo. Potom sú naše mentálne schopnosti alebo psychické schopnosti. A tretia úroveň je... Úroveň emočná, štvrtá úroveň je úroveň duchovná, tam sa patrí aj tá náboženská, ale nie len náboženská. A teraz len v harmonii všetkých štyroch úrovní nášho bytia fungujeme tak, ako by sme chceli fungovať, aby to všetko šlapalo a boli sme kľudní. Čiže z toho, keď nám vyplýva, že ktorákoľvek jedna z týchto štyroch úrovní, keď je nedostatočne saturovaná, nasýtená, alebo niektorá má s nich problémy, tak sa to prejaví aj v ostatných troch. Preto som chcel, aj tí Češi, čo majú emoce, nemoce, uh-huh, že ak máme problémy s emóciami, tak sa to môže prejaviť na každej úrovni.
No a nemalo by to byť vyvážené, tieto štyri veci nejakým spôsobom?
Veď práve vtedy je to úžasné, keď to funguje vo všetkých na štyroch úrovniach.
Ja, ako ja napríklad. To som taký živý príklad. Hej.
Áno.
No, pán doktor mi priamo povedal, že som úžasný. Ďakujem.
To je ten, aj v tej mojej knihe to opisujem, že vždycky to pripomínam alebo prirovnávam k štvorvalcovému motoru. Čiže ak ide niektorý valec zo týchto štyroch je zadrhnutý, tak všetko prejaví sa to aj v ostatných troch a nefunguje celý motor, celé auto, to nejde tak, ako by malo ísť. No, takže ak máme zaseknuté emócie, tak máme problém vo všetkých ďalších troch.
Dobre, ale čo spôsobuje teda, že tie emócie sú tak silné, že povedzme... úplne ubijú tú racionálnu, tú psychickú časť.
Paradigmy. Paradigma je spôsob...
Ak to kývka hlavou, Boris, ale asi vie, o čom rozprávate.
Viem, to sú zaužívané stereotypy.
Áno, zaužívané stereotypy, ktoré niekedy v minulosti sa dostali do nášho života a ktorým sme uverili, že takto sa to má správať a v tom prípade, čo my považujeme za pravdu, je to, čomu veríme. Takže naši rodičia, naša škola, náš kresťanské alebo akékoľvek spoločenstva, naši kamaráti, televízia, knihy, ktoré sme čítali a množstvo vecí, ľudia, s ktorými sme sa v živote stretli, všetko ovplyvnilo náš život, všetko sa dostalo do nášho podvedomia a naše podvedomie začalo prijímať tieto informácie a podľa toho sa začalo správať. A v určitom momente, keď príde záťažová situácia alebo akákoľvek situácia, tak naše podvedomie na základe týchto zaužívaných stereotypov, ktoré sme si voľakedy dostali do nášho podvedomia, nám povie, sprav toto. No a bez tej racionality, pretože naše vedomie je na úrovni racionality, je podvedomá reakcia začína fungovať takýmto spôsobom. Vybuchnem, tresnem, alebo utečiem, alebo sa rozplačem. Proste to, čo je vo mne je, to, čo som sa naučil, tak takýmto spôsobom potom sa prejavím.
Ja som si všimol takú inú vec, že Noro tu hovoril o tých problémoch, ktoré máme s cestovnou kanceláriou. Skúsim inú vec teraz. Možno trošku vyhecujem niektorých ľudí k reakcii, ale nerozumiem.
A ja mám ešte ďalšie, neboj sa.
Ja som si vám všimol takúto vec, že keď sa... To je jedno, či sa budete baviť s človekom, ktorý je ľavičiar. Alebo sa budete baviť s človekom, ktorý je pravičiar, teda stoja na úplne opačnej strane barikády, pokiaľ ide o politické spektrum. Alebo sa budete baviť s kresťanom, alebo sa budete baviť s ateistom, teda s ľuďmi stojacimi na opačnej strane barikády v duchovnom svete. A mohol by som v týchto príkladoch pokračovať ďalej, ale skrátka, čo je podstatné. Keď siahnete na ich paradigmu, na ich mantru, ateistovi na jeho mantru, kresťanovi na jeho mantru, ľavičiarovi na jeho mantru, pravičiarovi na jeho zase mantru, a to je zvláštne, že v tej reakcii, ktorá potom bude nasledovať, sa úplne, že to je čarovné, jak sa oni všetci zhodujú. Že tá reakcia, ten výbuch je úplne rovnaký u všetkých. Čiže keď to úplne teraz zjednoduším a tak provokatívne poviem, tak v tej chvíli si môže ateista s kresťanom, ľavičiar s pravičiarom a ďalej by som mohol pokračovať, podať ruku. Lebo reakcia na ohrozenie mojej vlastnej paradigmy, mojho vlastného zaužívaného stereotypu, mojho vlastného sveta, ktorý som si vyskal, je úplne rovnaká. Presne to ten, a toto my vidíme, a preto sme sa aj rozhodli túto reakciu urobiť, lebo toto my vlastne vidíme na tých poslucháčoch, že to sa prejavuje v praxi takto. Dáte na Facebook, alebo urobíte reláciu, ktorá nie je zrovna pozitívne naladená smerom ku kresťanom. V tej chvíli chce kresťan, katolík, povedzme, alebo evanjelik, to je jedno kresťan, chce rušiť trvalý príkaz, chce prestať platiť, chce odchádzať a chce pompézne buchnúť dverami a odchádzam od vás, lebo ste protikatolícky. Keď urobíte reláciu, že si sem zavoláte katolíckeho kňaza a dokonca mu dáte priestor robiť pravidelné relácie, vtedy sa vám naštvú ateisti. No tak to teda, vy ste druhé Rádio Lumen, ja od vás odchádzam, vy ste katolícky, neviem čo, siahli ste na jeho mantru. A s veľkou pompéznosťou a s hrozným hrmotom odchádza od vás. Preč ruší trvalý príkaz? Robí presne to, si tak ten katolík. Ruší trvalý príkaz, odchádza, on už tu viac nebude. Urobíte reláciu o, ja neviem, Dzurindovi, naštvete pravičiarov, urobíte reláciu proti Ficovi, naštvete ľavičiarov, všetci odchádzajú, trieskajú dverami. Že tá reakcia u všetkých rovnaká. Že, a teraz tá otázka, že mohli by sme my nemať tieto mantry? Mohli by sme sa zbaviť nejak týchto paradigiem, týchto zaužívaných stereotypov, ktoré nás vlastne takýmto spôsobom akoby obmedzujú, že sa potom vlastne správame všetci takto rovnako nahnevane? Dá sa toho zbaviť? Alebo ľudská bytosť ako taká nie je schopná sa týchto vecí zbaviť a musí takéto niečo mať. Ako takú barličku, ktorej sa tak intenzívne musí pridržiavať. Keď mu ju vykopnem, tak hryzie.
Jasne, rozumiem. Na to treba odpovedať...
Veľmi kulantne, hej. Veľmi. Dávajte pozor, aby ste si neznepriateli ľudí.
Zo širšieho
toto je pasca, čo urobil koróne teraz.
Aká? Však ani sám neviem.
Pretože zase ste hodili všetkých ľudí do jedného vreca. Pretože sú kresťania, ktorí, keď spravíte proti kresťanom, nejakú reláciu, tak sa na to povznesú.
Ja vás preruším, lebo toto už sa bavíme zase ako o očkovaní. Žiadna relácia to nikdy nebola proti kresťanom. Ak tu bola, bola to kritika voči niektorým predstaviteľom cirkvi. Hej? To bolo. Ale že by generálne ako teraz, že proti kresťanom, ako nikdy to nič také nebolo.
Dobre, takže to je ako príklad. Hej. Ak spravíme nejakú proti veriacim ľuďom, nejakú akciu, tak sú veriaci ľudia, ktorí povedia, to je váš názor, nesúhlasím s ním, ale nech sa páči. Takisto ateisti, sú mnohí ateisti, ktorí keď budete vychvalovať do neba všetkých veriacich, tak povedia, áno, však v poriadku, je to váš názor, je čas ľudí môže mať takéto názory a ja to akceptujem a nebudem proti tomu nič robiť, a tak ďalej. Čiže nemôžeme povedať v tejto chvíli, že všetci ľudia sa budú rovnako správať. Je množstvo tých paradigiem, ktoré sme získali a naše podvedomie je také zaujímavé, že nikdy tam nemôže ostať nejaké vákuum prázdno.
Nemôže byť.
Čiže
musí byť barlička nejaká.
Niečo tam je. Uh-huh. Hej? Čiže nemôžete vybrať, vycucnúť nejakým spôsobom z toho nášho podvedomia, spraviť vákuum úplne a necháme tam práve.
Dobre, dá sa to tak povedať, že každý je na niečo háklivý.
Všetci sme na niečo hákliví. Tak, no. Všetci sme na niečo hákliví. A toto, o čom my tu nás bavíme, je jedna, už starí husiti to hovorili, že kto nie je s nami, je proti nám. Mm-hmm. Čiže už vtedy...
No to je ten princíp, presne.
Už vtedy to bolo. A teraz v tejto chvíli treba povedať aj to, že toto je tisícročný, možno aj viac ako tisícročný, dvojtisícročný, viac tisícročný problém celého ľudstva. Máme to zažraté v nás, v tých génoch, pretože kvôli tomuto je celý problém, kvôli tomuto vznikajú vojny. Kvôli tomuto, viete, to je otázka pohľadu, z ktorej strany sa na to dívam. A toto, keď sme začali o tom rozprávať, tak čo môžem spraviť, keď vy máte takýto názor? Tak môžem jedinú vec spraviť. Prejdem na vašu stranu a dívam sa na daný problém z vášho pohľadu. Potom prejdem na stranu toho druhého človeka a dívam sa na daný problém z jeho pohľadu. Pretože tu máme dva zorné úhly a jedine v tom prípade, keď pochopím, z akého zorného úhla sa vy dívate, s akými vedomosťami a schopnosťami a všetkým, čo máte za sebou, sa na tento problém dívate a potom môžem pochopiť, prečo takto rozprávate a prečo takto konáte, česky povedané jednáte. Takže v každom prípade je nutné pozrieť sa na tú druhú stranu. V pondelok sme o tom hovorili, Boris, ak si spomínate, že ten indiánske príslovie sa hovorí, keď chceš poznať problém toho druhého človeka, obuj si jeho mokasiny a prejdi v nich jednu míľu.
Áno, poznáme.
Takže prejdime jednu míľu v mokasinách toho druhého človeka a potom pochopíme, prečo tak jedná ako jedná. Čiže nemôžeme ich jednoznačne všetkých nahádzať do vreca a povedať, tak toto
no,
je problém.
Toto by bolo možno aj dobre hneď vysvetliť na úvod, aby sme sa okolo tohto zbytočne už dlho nemotali. Samozrejme, generalizovanie ako také je zlé. Čiže my keď sa tu bavíme o nejakých veciach, tak samozrejme, že nemyslíme všetkých ľudí, lebo to nikdy tak neplatí, že všetci... V čom platí, že všetci ľudia? V ničom neplatí, že všetci... Vždy sú tam nejaké odchylky. To tak nikdy nie je.
Jediná vec, ktorá mi v tejto chvíli napadá, že všetci ľudia na celom svete v tejto chvíli robia tú istú vec...
Dýchajú.
Nie. Lebo niektorí môžu byť pod vodou. A nedýchajú. Majú zatajený dých. starnú.
No. Čiže, no to je, áno, no to je jediná.
Toto je jediná vec, ktorá mi v tejto chvíli napadá.
Moja manželka by s vami nesúhlasila.
Jasné.
Hej, čiže to som len tým chcel povedať, že samozrejme, že generalizovanie ako tak, že všetci, no nie sú všetci takíto, ale keď sa bavíme o istých, ja neviem, že prejavoch, ktoré sú badateľné, lebo ich robí mnoho ľudí, tak skôr o toto ide, že... Ale mňa toto zaujíma, ale neviem, či ty chceš niečo, Noro, lebo ja som sa tu chcel ešte spýtať jednu vec len, že toto je zaujímavé, čo ste povedali, že človek je bytosť, ktorá nemôže mať prázdno nejaké, že vždy tam niečo musí byť. Čiže ľudovo to teraz poviem, že vždy musí na niečom fičať?
Niečo tam musí byť. Tie paradigmy, keď chcete zmeniť správanie svoje, tak musíte zmeniť určité paradigmy, ktoré máte. Zakotvené, ale musíte vedieť, ktoré chcete zmeniť, ktoré vám vadia. No a tie si jednoducho vymeniť, no jednoducho vymeniť si ich. Hej. Čiže z tých starých zlozvykov sa zbaviť a naštartovať nejaké nové zvyky. Uh-huh. A takto to môže fungovať. Chcel som tým povedať jedno, že nemôžete sa zbaviť zlozvykov a nič tam nedať. Hey. Čiže musíte to niečím nahradiť. Uh-huh. A tým, že to tam dáte, tak staré zlozvyky sa stratia a nové sa objavia. To máte presne tak, ako keď máte trávu a po nej nekonečne často chodíte, tak sa tam vychodí chodník. Keď po nej prestanete chodiť, tak tá tráva na tej lúke zarastie.
Dobre, prečo ja vlastne vôbec som túto reláciu chcel? A ešte pár príkladov poviem aj to do Facebooku, čo teraz ma len napadlo. Pozdejšie. Mne ide o to, že predstavte si, že ste vládca, aj? No už skoro ste, no ale predstavte si, že naozaj ste, aj? A teraz máte, a teraz nebraním, že celý národ, ale bavíme sa o tom, že väčšina národa, hej, povedzme, že nejaký 60, 65, 70%, môžete mať dva druhy. Máte jeden sebavedomý, racionálne rozmýšľajúci, bez strachu, hej, národ, a potom máte národ, ktorý je ustrašený, emotívny a iracionálny. Ktorému sa vám bude lepšie vládnuť, pán doktor?
No tomu sebavedomému.
Hej, prečo? Vám osobne, hej?
No, ste. No lebo, viete, no, samozrejme, keď máte ten národ, ktorý... To mi skoro mikrofón spadol. Keď máte ten ustrachaný národ, tak je... Dá sa povedať, že to je jednoduchšie, že poviete a oni sa zo strachu všetko spravia. Ale osvietenectvo v histórii bolo vždycky na tom, že sa zmenili sa pravidlá v tom, že sa dalo viacej právomoci tým ľuďom a teraz tí ľudia, keď začali vnímať tú svoju vlastnú silu, tak v konečnom dôsledku už ten vládca ani nebol potrebný. Tam treba nastaviť...
Zle som položil otázku. Dobre, priznám sa. Hej. Nie vy, ale predstavte si, že keby ste to vy nemysleli dobre s tým národom. Hej, keby ste ho chceli zneužiť. Hej. Bavíme sa o slovenskej vláde teraz, hej, aby sme nechodili okolo horúcej kaše. Hej. Preto som ja toto hovoril. Rozumiete? A teraz veľa vecí... To v praxi musíte vidieť. Tam sa vyťahne, vždy, čo som počul, lebo som to nežil, ale počul som, že keď už chceli neviem čo vymyslieť, títo oni, mantáci tam, tak rýchlo vyťahli nejakého Duraja, tu bol a ešte Slota. Hej, začala sa nejaká maďarská otázka vyťahovať, alebo sa vyťahla nejaká cigánska otázka. A teraz médiá, národ, začali sa teraz hádať, proste, tí hnusní cigáni, tí odporní, a tí Maďari všivaví a niečo. A oni si potichu zatiaľ v parlamente poschvaľovali nejaké veci. Hej. Že keby ten národ nebol náchylný na tento cirkus, hej, alebo zúčastňovať sa takéhoto cirkusu...
Respektíve náchylný na emócie.
No, hej. Tak by sa im ťažšie robili tie špinavosti proste za ich chrbtami.
Ale toto nie je o tom, o emóciách ani o tom národe. Toto je len o taktike. Ale...
Jasne, že je to taktika.
No,
ale,
takže pozrite sa, oni vypustia určitú kačicu, na ktorú pár ľudí naskočí ale... a začnú vykrikovať do médií, nie všetci samozrejme. No a oni to potom... Ale toto je otázka médií, že Pretože keby to tie médiá nepovedali tú informáciu a keby ju do nekonečna neopakovali, tak tí ľudia by si to ani nevšimli.
To je pravda.
No a v tom prípade, že tie médiá to do nekonečna opakujú, tak tí ľudia si to všímajú a začnú rozmýšľať o niečom inom. Zaujímavé na myslení je jedna vec, že nemôžete myslieť, nemôžete mať dve rozličné myšlienky. Vždycky musíte mať len jednu myšlienku, na ktorú ste sústredení, zameraní. Nemôžete tam mať dve. Čiže keď ja som vládca, alebo som tam vo vláde a chcem, aby ste rozmýšľali o nejakej veci, no tak vám ju budem rozprávať a potom nemôžete rozmýšľať o tej druhej veci. Ale to je taktika boja. Však takú istú spravili s trojským koňom, takú istú spravili s množstvom. To je celá história vojen alebo bití alebo čohokoľvek iného. Takže sa nečudujme, že takto to funguje a všetko už bolo vymyslené a všetko len treba určitým spôsobom.
Dobre, ale teraz vy ste to povedali, napísali sa o tom knihy, napísali sa o tom články, ľudia to vedia a napriek tomu, keď niekto na nich vytiahne toto, tak to vždy zafunguje. Z akého dôvodu?
No, lebo, tak ako som povedal, sme aj emotívna bytosť, máme emócie, máme lásku, máme nádej, máme vieru, máme odvahu, máme strach a tak ďalej, množstvo emócií. Bez tohto by sme neboli ľudia. No, tak na niekoho to zareaguje, pretože tí tzv. Praví Slováci, ktorí sa boja Maďarov, pretože možno mali aj skúsenosti z minula a neviem čo, tak pre nich to zareaguje. Ostatní, ktorí nemali takéto negatívne skúsenosti a ktorým je to v podstate jedno, majú kamarátov Maďarov, no tak vedia, že je to len výbuch do tmy alebo niečo podobné a že to prejde a nič sa nebude diať. No, ale časť obyvateľstva na to zareaguje, časť obyvateľstva vyletí a povie si, že áno, že Maďari nás napadnú a chcú zobrať územie tam okolo Komárna a neviem, až Polučenec a tak ďalej, anexia ďalšia. Čo už v dnešnej dobe, čo si myslím, v Európskej únii, keď Krym nám to jasne ukázal, že to nemusí byť pravda, ale v tejto dobe, že v Európskej únii, že už nejaké hranice sa nebudú nejak meniť.
Dobre, dáme si pesničku a potom sa vrátime.
Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew it. My heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o emóciách, racionálnom i racionálnom správaní ľudí. Mojimi hostiami, taký polohost je Boris Koróni a samozrejme doktor Jozef Čuha. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
A tí, čo ste prišli pozdejšie, ja som tu ten Ostrič a pán Čuha je tu ten Tupič. Ktorý má otupovať tie ostré hrany.
No, dobre.
No a Boris je niečo medzi tým, on to len namaže. No, chcel si sa niečo spýtať, doktor?
Chcel som, lebo to bola dôležitá vec, čo ste rozprávali, že vďaka tomu, ja sa vrátim k tej otázke, že keď som hovoril, že pravičiar versus ľavičiar, kresťan versus ateista a tak ďalej, liberál versus konzervatívec, hej, že presne vďaka týmto rozličným náhľadom ľudí na danú vec a ich nekonečných hádkach ste hovorili, že kvôli tomu vznikajú stále vojny. Tak? Že toto je ten dôvod, prečo my furt sa nejak naťahujeme. Že teda, dobre, tak teraz si predstavte, ja som vládca a chcem dosiahnuť stav, aby moja krajina napredovala a chcel by som nejak ľudí zbaviť tejto nenormálnosti. Aby pravičiar viedol zbytočnú, podľa mňa zbytočnú debatu s ľavičiarom o tom, že čo je, kde je, aká pravda, kresťan s ateistom, konzervatívec s liberálom. Chcel by som ich nejak zjednotiť na niečom spoločnom. To by som bol úplne hlúpy, vládca, idealista, rojko. To sa nedá dosiahnuť?
No tak to neviem, ako by sa to nazval. Samozrejme, však od toho je, pozrite sa, kriminalisti na tom celú históriu vybudovali, však každý máme od inej otlačky prstov, máme iné DNA, máme inú, všetko máme iné a podľa toho sa vie zistiť konkrétny človek. Teraz si predstavte, že keby ste chceli takýchto ľudí vyrobiť, tak to by sme ich museli naklonovať nielen fyzicky, ale aj psychicky, aby všetci rozmýšľali rovnako. To nie je možné, pretože v samotnej podstate ľudstva by to nebolo možné a my sme vždy budeme rozdielni. To je len problém je v tom, že aby sme dokázali dostatočne jasne a zrozumiteľne argumentovať a nie presadzovať svoj názor, ktorý nemusí byť pravdivý, silou. A v tomto, kvôli tomu vznikali vojny, že ja som kresťan a tam je ateista a ja mám pravdu. Alebo ateista, som ateista, ona je kresťan a ja dokážem, že mám pravdu. A keď mi neveríš, tak čím som silnejší, čím mám viacej sily a čím mám viacej vojska, tak ti dokážem, že ja som mal pravdu. A toto je celá história ľudstva bežia a nemusíme ísť len do štátov, ale to sa prejavuje aj v domácnosti. Keď je muž silnejší, tak dokáže tým svojim deťom alebo manželke, že áno, ja mám pravdu a bude to takto. A oni sa podrobia, lebo sa boja, majú strach a tak sa podrobia. A presne tým istým spôsobom to fungovalo všade. Takže tu ide len o to, aby znovu spomeniem to, čo sa nedá nespomenúť, to Volterovské, nesúhlasím s tvojim názorom, ale spravím všetko preto, aby si ho mohol slobodne prejavovať.
Ale toto je absolútne, no áno, no, toto, čo ste povedali, je pravda.
No, a teraz
my... Preto ľudia robiť nevedia.
No veď, ale poďme ich to naučiť.
No ako, no.
No a teraz, ja. Dobre, ja to posuniem, alebo to sa bavíme teraz nejakej v 2D, hej? A ja teraz posuniem do 3D, hej? Túto debatu. Pretože paradox je úplne iný. A prosím vás, vydržte ešte s telefonátmi, dáme potom v ďalšej hodine, hej? Paradox je úplne iný v tom, že Boris sa pozrie na oblohu, myslí si, že je zelená. Ja sa na ňu pozriem a myslím si, že je červená. Hej, a teraz Boris mi bude tvrdiť, a ona je zelená. A ja sa s tým budem hádať do krvi. Toto robia ľudia. Nevrajím všetci, ale dosť veľká väčšina. To znamená, nie sú ochotní akceptovať cudzí názor. Nevrajím, že si ho osvojiť, len že existuje. No. Za každú cenu vás bude byť hlava, nehlava, len aby presadil to svoje. No. A teraz, tu je emotívny, tu je bojovný, proste tu je úplne, to je poriadny chlap, poriadny proste človek, to je zásadový, stojí si za tými svojimi vecami. Príde do roboty, hej, kde je šikanovaný za 350 eur, hej, vidí, že vláda, ktorú zvolil, mu rozkradla republiku, rozkradla mu všetko, čo jeho rodičia a prarodičia vybudovali a je ticho. A kde sú emócie, pán doktor? Toto mi vysvetlite. Lebo či vy si myslíte, že pán Boh existuje a ja nie, hej, to nezmení nič na tom, či ja zajtra si budem... A to jedno, ktorý z nás zná pravdu, nezmení nič na tom, či ja si zajtra môžem nakrmiť deti alebo nie. Pokiaľ budem chodiť do roboty, kde ma šikanujú za 350 eur, hej, tak to má dopad na môj život. To znamená, že ja to aspoň tak vidím, že veci, ktoré sú životne dôležité, ľudia ignorujú a kvázi hlúposti, proste veci, ktoré sú nadstavba, hej, nie bytostne dôležité, kvôli tomu sú ochotní sa vraždiť. Hej, sa proste hádať do krvi. Prečo je to tak?
No, pretože bližšia košela ako kabát.
A... To musíte rozviesť trošku, lebo ja som hlúpočky, viete. Musím to pochopiť.
Viete, ešte ide ďalej pokračovať. Ešte neskončil.
Vy ma už poznáte, Boris. Mm-hmm. No. Takže preto je tá košela je bližšia, pretože chcem ju mať tú košelu a to chcem mať tých 350 eur a s tými, keby som sa tých 350 eur nemal, tak nenakrmím tú svoju rodinu a nemôžem ísť na dovolenku alebo čokoľvek, ale tak z 350 no. Sa na dovolenku nedostanem veľmi, iba k slobodným vysielačom, keď môže ísť zadarmo. A aj to nechcú. Takže preto ja potrebujem mať tú košelu, pretože mi bližšie a potrebujem tie peniaze a potrebujem žiť.
A no. Preto som ochotný znášať všetko príkladie?
A príklade. Preto som ochotný znášať aj tie všetky potiaže, ktoré...
Dobre, a cudzí názor nie som ochotný znášať.
No a ja ho neznášam. Ja ani ten názor, lebo toho šéfa, len som ticho. A prejavuje sa to vo mne, vo vnútri, alebo... keď prídem do krčmy, tak to poviem kamarátom, alebo namiesto toho, aby som to povedal šéfovi, tak prídem k niekomu, kto je slabší ako ja, to je moja žena, moje deti, a začnem tam šikanovať. Ale toho, kto mi dáva nejaké peniaze a ten, ktorý je kvázi silnejší v danom momente, tak voči tomu nemám žiadnu odvahu. Čiže toto je o osobnej odvahe a o zodpovednosti. Za
a nie je to aj o sebavedomie? Že pokiaľ ja... Podrite sa, aha, vy ste kvázi psycholog teda, hej? Bavme sa o tom.
Tak bez toho kvázi, prosím.
Chcel som si rýpnúť.
Jasné, ale poriadku.
Dobre, ste, dobre, psycholog ste, hej? No a teraz ja vás zamestnávam, hej? A proste šikanujem vás. No a vy robíte teda toho psychologa nejakého, toto pre mňa, ja vám dávam 350, 400, 500 vám dávam, lebo ja som Lichtner, ja som super. Ja. Hej?
A kedy ma zamestnáte?
No, a teraz, keď ja vás šikanujem, to znamená, že vás ponižujem, vašu ľudskú dôstojnosť, hej, ponižujem. Ak máte dosť sebavedomia, ja si myslím, že mi môžete kľudne povedať, že viete čo, Noro, stržte sa niekam, hej, ja idem preč. A pokiaľ máte sebavedomie, tak viete, že to, čo robíte, je dobre a nájdete si prácu aj niekde inde predsa.
No, ale toto nie je o sebavedomí veľmi. Sebavedomie je dobre. Samozrejme, tam je skôr o seba dôvere, by som povedal.
Dobre, OK.
Ako o sebavedomí, ale v poriadku. Ja vám poviem príbeh, ktorý je reálny, pretože sa mi stal v jednej spoločnosti. Učil som jednu skupinu ľudí a tam sme hovorili o cieľoch a víziách pre život. A tam bol jeden pán, ktorý veľmi túžil mať Harley Davidson motorku a bol by ochotný pre ňu spraviť čokoľvek. A keď sme išli hlbšie do toho coachingu a sme sa o tom rozprávali, tak keď som už hovoril o tom, že naozaj chcete tú motorku, áno, a ste naozaj schopní a prijať čokoľvek, len aby ste zarobili tie peniaze, mohli si ju kúpiť, áno. On povedal áno. Takže sme išli do úplných absurdností a som mu povedal, predstavte si, že každé ráno, keď budete prichádzať do práce, tak vrátnik vás kopne do zadku a napluje vám do tváre. Ale dajú vám to bolo v Čechách, o 5000 korún českých viacej. Ste schopní toto a ochotní prijať? On povedal áno. Čiže u neho bol ten cieľ povýšený nad ľudskú dôstojnosť. A toto je to presne ono. Ak ja mám určitú predstavu o sebe a o svojich cieľoch, čo chcem dosiahnuť, tak za určitých okolností som ochotný a schopný znášať aj to vaše šikanovanie, len aby som niečo získal, niečo sa naučil a niečo spravil. A potom, keď príde, už ten svoj cieľ si splním, tak už prejdem ďalej a už vám poviem ďakujem veľmi pekne, dovidenia, vy som Láta Žrá, ako hovoríme my na
východnom Slovensku. Teraz ale my ušli niekde inde, kde bola debata. A teraz, že by tam nebolo také, že len sa doktora budeme furt pýtať, no. Tak aj Nora sa spýtame, že... Lebo toto je podľa mňa tá kľúčová vec, hádam teraz, že... Tak dopracovali sme sa k poznatku, že človek nemôže byť prázdna bytosť ničoho, že vždy tam niečo v ňom musí byť. Nejaká mantrička, niečo, čoho sa drží. Vy inak máte takú mantru svoju, pán doktor? Máte niečo také svoje, čo nesmie sa dotknúť, lebo keď tak potom hryziete?
Tak iste.
Hej?
No,
iste. Čo?
No, nepoviem.
No, to som chcel na Nora. Noro, ty máš?
Mám.
Čo?
Svoju rodinu.
Rodina. Uh-huh. Rodina môže byť niečo také, že mantra, že tam, keď sa to... Či, alebo to tam nepatrí. Rodina, tam by sa to nehodilo.
No, iste môže byť rodina, len zase len po určitú hranicu. Hej. Čiže ešte, toto ešte znášam, toto mi ešte nevadí. Ale už keď ten Rubikon, už keď niekto prejde, tak už je problém. A tam ten Rubikon...
Ja ten Rubikon mám veľmi, veľmi, veľmi...
Nízky, ten prach.
Tá, počkaj, že to čo znamená?
No, takto. Keď ja si tu sadnem a poviem, že pápež je, ja neviem čo, niečo hnusné, hej, tak okamžite začne telefón, lebo v niekom to...
No, hej. Jasné.
No a takto isto ja to mám zo svojho rodinou.
Keby niekto povedal, ja neviem, rovno takto poviem, keby to povedal niekto tvojej manželke, to, čo si ty povedal o pápežovi, tak si rovnaký ako ten človek, ktorý sa hneval za toho pápeža a ty sa správaš úplne rovnako.
Áno, priznávam, áno.
Dobre,
pravda.
Vy toto máte tiež?
No, isté.
No.
A ty to máš? A teraz, keď už sa pýtame.
Teraz rozmýšľam, že ja vám normálne neviem úprimne povedať, že či niečo takéto mám, fakt. Mne je svojím spôsobom úplne fuk.
Všetko.
Neviem v tejto chvíli povedať, že čo také by sa ma vedelo až takto extrémne. Možno tam niekde
možno
niečo je.
Možno za mesiac sa ťa spýtame.
Možno, ale možno niekde, mesiac, niekde niečo je také, len teraz...
Alebo bude.
Ale neviem v tejto chvíli to povedať. Nie, ale to neznamená, že...
Za mesiac, keď budeš mať aj ty rodinu, tak budeš
vedieť. Tak, to môže byť, že hej, že iba to teraz nepoznám. A v tejto chvíli neviem, tak preto sa chcem spýtať, že...
Boris, ale to ste mali vo svojej minulej práci. Tam ten Rubikon už bol prekročený. A
jasne. Čiže toto mohlo byť, že...
Pán doktor, aha, máte jedničku.
No hej, nie, že toto?
Áno. Tam vám ukázali, tam vám niečo povedali a vy ste povedali, tak už nie. Tu už nie. Toto je
čiže
už...
toto mohlo byť, áno. Toto je to?
Áno, to je v oblasti práce. Hej. Čiže môže to byť niečo v oblasti vás ako človeka a potom v oblasti rodiny. A v rôznych oblastiach to máte. Napríklad o mne si tiež môžu povedať, ja som bol veľmi, veľmi citlivý na svoju výšku a na to, ako vyzerám a tak ďalej, keď som bol mladý. A keď si ma doberali kamaráti, veľmi sa ma to dotýkalo. Mm-hmm. Aj, že žirafa a podobné kraviny, keď mi rozprávali. Tak veľmi sa ma to dotýkalo. Mm-hmm. No, dnes som hrdý na to, že som taký, a dneska keď mi povie, aký si dlhý a veľký a neviem čo, tak sa nad tým pousmejú. Nič sa ma to nedotýka. Zase na druhej strane rodiny samozrejme, keď niečo na dceru, na manželku, tak tam som citlivý. Čo sa týka práce, aj tam, ale zase už som prešiel, už som si vedomý a aj seba dôveru mám takú, že už viem vo svojej práci, viem veľa. A teraz, keď niekto príde a mi hovorí, že táram hlúposti a tak ďalej, tak OK, tak to je tvoj názor, dokáž mi, že nemám pravdu. A ja mám argumenty, dostatok argumentov, si myslím, že poviem, že áno, takto by to mohlo byť z môjho pohľadu, pretože mám načítané, tu mám skúsenosti, príbehy ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ale už som sa posúval niekde inde.
No, dobre, a teraz už len táto otázka, že a neboli by sme... Že teraz kritika do vlastných rád. Neboli by sme lepšími ľuďmi, keby sme tieto svoje mantry nemali?
Alebo ich mali menej.
Alebo ich mali menej, alebo sa ich takto extrémne nedržali. Nebol by Noro lepší, keby takto extrémne nereagoval na to, keď sa niekto za rodinu, keby ja som sa nevracal k veciam zo svojej roboty, keby vy ste niečo zase iné nemali. Neboli by sme kvalitnejší ľudia?
No, ja neviem, či by sme mohli byť lepší a horší. Zase je to otázka pohľadu. Či Noro by bol lepší, keby sa o to nedotýkalo? Myslím, že bol by horší.
Ale on nehovorí o tom, že má byť úplne necitlivý, ale že by nemal prehnane reagovať.
Rozumiete, alebo takto vám poviem. Ja, Boris to možno zle vysvetľuje. Každého niečo vytočí. Rozumiete, hej? Ale takto vám poviem, že tam, kde, neviem, vy poviete... Ja poviem na vašu ženu jedna, hej, a vy ste v pohode. Mm. Hej. Poviem dva, už sa krútite, poviem tri a strelíte mi. Mm. Mne poviete jedna a strelím vám. Mm. Hej. A toto isté je, povedzme, u tých katolíkov, tých ľavičov, tých pravičov, u týchto fanúšikov rôznych organizácií a politikov, že tá reakcia, a ja to priznávam, u mňa je neadekvátna v tejto oblasti.
Toto je tá nejaká neadekvátnosť.
Lebo áno, každému niečo vadí, ale proste určitý prah je. A ja vystrelím okamžite, takisto, ja keby som teraz povedal, že Boh neexistuje, tak katolík po mne skočí. Hej. Okamžite, miesto toho, aby si povedal, že dobre, je to Lichtnerov názor, ja mám iný a idem ďalej. A keby som začal nadávať, ja neviem, na Ježiša, tak potom by mi strelil. Chápite, že čo hovorím? Že už pri tej najmenšom náznaku vám skočia po krku. Hej, že je to neadekvátna reakcia na tú akciu.
No, to záleží asi na typológii osobnosti. Sú takíto ľudia, ktorí okamžite vyletia.
No, ale iba na určité veci.
No, isté, ale vy nie ste len na určité veci. Vy ste vo všeobecnosti, vy ste cholerik, hej.
Ja by som rád o sebe rozmýšľal ako o sangvinikovi, no, ale keď hovoríte, že cholerik, tak dobre, budem s vami súhlasiť.
Jasne, takto sa... Nikto nie je čistý.
Mm-hmm. Tam sú presahy v tom.
Čiže vy ste sangvinicko-cholerický typ s presahom cholerického správania sa.
No. No, tam máš.
To, potreboval som túto diagnózu, teraz to každý vie.
Ale v poriadku. Hej.
Ale ja sa s vami nehádam, lebo Boris, máte pravdu.
Boris je sangvinicko-flegmatický typ s prevládajúcim flegmatickým správaním sa. Hej. Čiže je mu to ako keby jedno.
Ale není.
Ale, lebo tam má toho sangvinika.
Je tam presah. Hej. Je tam stále nejaký
presah. Má tam toho sangvinika, preto mu to nie je jedno, ale ten flegmatik presahuje a preto je taký, aký je. A u mňa je to tiež, že ja som tiež nejaký sangvinicko melancholicko, cholerický typ, tiež tam niečo mám a za určitých okolností v niečom sa to sa deje a na niečo som veľmi citlivý, na niečo som menej citlivý. Ale potom, keď postupne sa vyvíjate a dozrievate a uvedomujete si, máte iné poznatky, tak sa dá racionálno, emocionálne sa toto dá tolerovať a zahryznete si do jazyka, nevyletíte tak.
Toto je pravda, lebo pred 20 rokmi som bol cholerický typ. No. A všetci, čo ma poznali, tak mi dajú za pravdu.
Hej? Takže ale, že takto, že nie len my tu traja, ktorí sme si teraz vysypali popol na hlavu, ale rovnako aj tí ľudia, ktorí v tejto chvíli počúvajú, každý niečo má.
Áno.
A to niečo, čo má... To je v podstate niečo, čoho... Možno to tak povedať, čo mu samému trošku aj škodí. Teraz chcem byť jemne diplomatický, keď hovorím jemne aj škodí, lebo dobre, nerozumiete, čo sa pýtam inak. No. Keď sa vraciam do situácií mojej práce, skade som zažil veci, neviem aké, tak čo mi poviete na to? No to nie je dobre sa do toho vrácať, nie? Už, že si tým škodím. Takže...
A idete stále furt sa v tom, ako vo výkale.
Takže si tým škodím. Áno. Takže si tým rovnako škodí aj katolík, ktorý sa rozčuluje nad tým, že nejaký ateista mu niečo siahne na jeho dogmu. Platí toto isté aj u ňoho?
No isté, pretože všetkého sa to dotýka, pretože emócie sa to prejavuje na niečom.
No. No.
A tá emócia, to je stres.
No, takže toto som aj chcel. Hej. To... Takže ste vlastne potvrdili, že my si tým škodíme. No, a teraz ale, že...
No ale nie vždy.
Ale páni, tu treba uvedomiť, že emócie nie sú len negatívne. Že emócie sú aj pozitívne a dobré.
Áno.
A pomáhajú vám. Ale že my teraz, ako keby sme sa dostali do situácie, že všetko emotívne, čo sa prejavuje, nejakým spôsobom nám škodí. To nie je pravda. Pretože máme spústu alebo veľmi veľa pozitívnych emócií, radosť, láska a množstvo úsmev a proste všetko, čo nám môže pomôcť. Takže tie emócie nemôžeme škatulkovať len do tých negatívnych záležitostí. Skôr by som ich povedal, že keď, aby sme poznali, pretože my žijeme aj v duálnom systéme. To znamená, že ak chceme poznať, čo je radosť, musíme vedieť, čo je strach. Keď chceme vedieť, čo je ďaleko, musíme vedieť, čo je blízko. Takže musíme spoznať aj negatívne emócie, aby sme mohli spoznať, potom vedieť pozitívne emócie. Aké máme pozitívne emócie. A teraz my si máme postaviť látku alebo svoju predstavu, zidealizovanú predstavu mňa. Ja, Jozef Čuha, veľký z vole Božej kráľa, hlava pomazaná, takýto chcem byť. A teraz večer prídem domov a lahnem si do postele a hodnotím deň. A teraz manželka mi povedala toto a ja som takto reagoval. Aha, to je ďaleko od mojej ideálnej predstavy. Bol som v obchode a predavačka sa na mňa neusmiala. A ja som jej vynadal. To nie je podľa môjho ideálneho obrazu, ako by som sa ja mal správať.
Ale teraz hovoríte, že máte nejakú sebareflexiu a mnohým ľuďom toto chýba, ale...
No veď, ale to... Lebo ich to nikto nenaučil. Nikto nepovedal im, že máte mať sebareflexiu. Nikto im nepovedal, aby si vytvorili ideálny obraz seba, ako by sa mali správať. Každý si myslí, že sme tak, ako sme vyrástli, že taký sme najlepší. Alebo niektorí sú zase veľmi kritickí, že všetko je zlé na mne, čo je. od fyzického tela moje mentálne schopnosti a správanie sa, všetko je zlé. No, čiže sú dva extrémy. 90% ľudí, alebo aby som išiel podľa Gaussovej krivky, 68% ľudí sa pohybuje v tom strede a 68% si ľudí podľa normálneho rozloženia si myslí že o sebe to alebo ono. Na druhej strane, také neutrálne. Na jednej strane, na tej ľavej mínusovej strane sú ľudia, ktorí sú veľmi kriticky voči sebe, na druhej pravej strane sú ľudia, ktorí sú veľmi pozitívne k sebe naladení. A všetko si vážia na sebe, obdivujú sa, pozerajú sa do zrkadla, aký som úžasný a nepripustia nič. Čiže chcem ti povedať, že tá tzv. Normálna populácia, ktorá tvorí asi 68% podľa pána Gaussa, sa správa takýmto raz tak, raz onak. A je to asi normálny spôsob správania sa. Čiže nič z toho také zložité nie je. A raz zistíme, že zareagujem tak, alebo ona. A preto treba týchto ľudí v tejto normálnej populácii, tých 68%, učiť nejako. Správte si seba reflexiu. A prečo by som sa mal? Pretože si škodíš. Pretože máš týmto problémy. Pretože tým, ako ty reaguješ na druhých ľudí, si kazíš vzťahy. Takže skús si predstaviť seba, ako by si mal vyzerať, ako by si sa mal správať, ako by si mal fyzické telo, koľko vedomostí by si mal mať, ako by si sa mal správať k tým, ktorí ležia na ulici, ktorí sú ožratí, alebo nie sú ožratí, ktorí sú bezdomovcami, lebo tam je tá duchovná hodnota, tam je cud, súcit, úcta a tak ďalej k ľudskej bytosti. Správa sa tak, alebo sa si tiež kopneš do ňoho a povie si, však sa ožral, sám si je na vine, ako sa správa. Že tam leží v tej priekope. Ale takto sa ľudia nesprávajú. Takto sa ani zvieratá nesprávajú. Takže ak mám dostatočne rozvinutú duchovnú úroveň, no tak tomu človeku prídem a aspoň zavolám tú políciu a odvezú ho do nemocnice a trošku ho postavia na nohy a na druhý deň sa ožere tiež. Ale to nie je váš problém. Váš problém je to, že ste svojho blížneho v úvodzovkách opustili a odišli a vykašľali sa na neho, lebo vaša duchovná úroveň nie je dostatočne rozvinutá.
Máte, dáme si pesničku, veľkú prestávku, alebo to možno dáme priestor poslucháčom. Máte pravdu v tom, že každý si na niečo sťažuje, že niečo mu vadí na sebe, alebo toto, alebo že má toho veľa, toho málo. A jediná vec, ktorú pán Boh teda rozdal spravodlivo, je rozum. Hej. Na to si nikto nesťažuje, že ho dostal málo. Hej. Takže taký sme, aký sme.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú páni Koroni a pán Čuha.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, bavíme sa o emóciách a posluchači za chvíľku môžu volať. A, pán doktor, len posledná otázka, ktorú by som ja si mal. Príliš veľa emócií, príliš veľa iracionálneho reagovania na nepodstatné veci. Nezabraňuje to spolupráci medzi ľuďmi?
Takto by som povedal, čo je iracionálne? A z akého pohľadu? Viete, zase je to také trošku zvláštne, aby sme povedali, pretože pre mnohých z nás sa javia niektoré spôsoby správania sa alebo reakcie iracionálne, ale pre druhého to nemusí byť. Čiže niečo sa stalo, a ten človek nejakým spôsobom zareagoval, ja som to nazval, veď je to iracionálne, je to nerozumné, je to hlúposť. A na druhej strane tí ľudia sa pozrú na to, iní ľudia sa pozrú na to, povedal, však super, fajn, on to spravil dobre.
Dobre, máme telefóna, dobrý večer.
Dobrý večer, páni, vás zdravím všetkých.
Dobrý večer.
Ja by som chcel vyjadriť hlavne k tým negatívnym emóciám a iracionalite, povedať vlastne aj iné postrehy, čo som si všimol. Na úvod taká zaujímavosť, som nedávno čítal, že Slováci ako národ patríme k tým viac, alebo najviac sa mračiacím národom v Európe alebo na svete.
Pravda.
No a v prvom rade ešte napamäťu reakcia, tak tie 4 typy osobnosti ja osobne vnímam ako, že sú len základ, aby to ľudia potom nebrali ako nejakú výhovorku, že ja som cholerík a teraz sa môžem mať nejaké emocionálne excesy nejaké. A som teda presvedčený, že cieľa vedomým nejakým osobnostným rozvojom sa dá mnoho vecí upraviť. A presne ako hovorí pán doktor, tak vytvoriť si nejaké tie ideálne vzory seba samého a učiť sa na našich nejakých neprimeraných reakciách v jednotlivých situáciách. Inak volám Míša z Bratislavy, som zavudol dodať, takže... Tak teraz ešte k tým postrehom by som povedal, tak bude to konkrétne o poslucháčoch Slobodného vysielača, by som niečo povedal ako kritiku do vlastných radov.
Mm-hmm. To sa cení.
No tak ja mám pocit, že ľudia si častokrát potrebujú asi ventilovať nejakú zlosť vnútornú. Napríklad podľa mňa na Facebooku Slobodného vysielača, tak tie komentáre, čo tam ľudia dávajú, tak to je podľa mňa niečo strašné. To je namilé vzdialené od nejakej kultivovanej diskusie, ale skôr je to nejaká unisono nekonštruktívna kritika bez argumentov, nadávky a neviem, čo je všetko možné. A ja to preto aj nečítam, lebo nevidím v tom zmysel. Samozrejme, nechcem tým nejak obhajovať niečo ako moderované diskusie v mainstreame, to je rovnaká blbosť. Podľa mňa by mali vlastne ľudia pokapiť, že aspoň ja si teda myslím, mne osobne by sa v žiadnom prípade takomto neulavilo a nedosiahol by som, povedzme, nejaké uspokojenie s tým, že niekde budem nadávať na všetko možné. Alebo ešte druhá vec, ja nikdy nezabudnem na to v podstate na jednu bilančnú reláciu, tuším, že to bolo o YouTube, OK, dobrý sa všetci do jedného pomaly začali obúvať. Len za to, že si dovodol proste mať odlišný názor od nich. Povedal takýto výrok vznikol, že nie je ľúto, že moje videnie sveta nie je také jednoduché ako vaše, že v tom nemám jasno a chcem o tom diskutovať.
Áno, áno, to si pamätám, to som povedal, áno.
A mne sa teda veľmi páči, že aký je v tomto otrvý a trpezlivo dokáže proste poslucháčom vysvetľovať. Považujem to, že to je kritické myslenie v podstate, ako má byť. A to by malo byť aj cieľom u nás v spoločnosti, si myslím, aby sme sa mohli niekam posunúť, že každý bude rozmýšľať za seba a nejako stádo a neberiem emocie na nejaký názor ostatných, ale spoločne sa vlastne diskusiou snažím priznať súvislosti a posunúť to niekam. Tak asi to oko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Pravda je tá, že Boris má viac trpezlivosti s ľuďmi než ja, ale to už asi toto psychológovi, ktorý k nám chodí rok a pol, nemusím vysvetľovať. A je to ale veľmi dobré. Dobre, na druhej strane chcem povedať iba jednu vec a k tomuto, čo posluchač nám tu hovoril, že tie diskusie na tom Facebooku, my to moderovať nikdy nebudeme. Hej. Jedna vec je, že sme povedali, že nebudeme robiť cenzúru, to je taká tá oficiálna verzia. A tá neoficiálna verzia, teraz ju poviem ja nahlas, je tá, a to je to isté ako s prispievaním na Slobodný vysielač. A budeme vás napomínať, ja tam do vás zarýpem, hej, niekedy nechutne, niekedy chutne, Boris s vami bude diskutovať tam, lebo má trpezlivosť, ja nemám, ja tam zarýpem do niekoho a idem preč a už ma to nezaujíma. Ale ide o to, že my chceme, aby ste sa to nejakým spôsobom sami, nie že naučili, ale aby ste sami prišli na to, že to, čo robíte, niektorí z vás, je absolútne nie že kontraproduktívne, ale nezmyselné. Hej? Ja chcem, aby na to tí poslucháči sami prišli a nie tým, že ja teraz začnem tam úvodok a moderovať, to znamená, že začnem vyhadzovať príspevky, pretože niekto proste má v hlave iba dve mozgové bunky a dosť hodne unavené. Hej? Je lepšie, bude to trvať a budú tam tej diskusie ešte možno rok, dva, tri.
Dve mozgové bunky a dosť hodne unavené. Hej, no, kde ona toto chodí do no, tejto krajiny?
Bude to trvať nejaký ten rok, ale proste vy, kto môže zmeniť vaše chovanie, ste vy. Ja tým, že budem cenzurovať, hej, vaše chovanie nezmením. Hej, akurát schovám vašu hlúposť pred ostatnými, čo robia aj ostatné médiá. A to my robiť nebudeme. Proste takýto je materiál a áno, je pravda. Na facebookovej stránke Slobodného vysielača môžete vidieť, aké je Slovensko. A je to žalostný pohľad, ale ja mám takú vieru v ľudí, že to bude lepšie.
Ja vám
tak... Bez nášho zásahu.
Ja skúsim skonkretizovať túto vec, čo teraz Noro povedal, že my sme... Pred rokom a pol vytvorili toto rádio, že Slobodný vysielač, že mali sme takú víziu, že tu sa budú rozprávať rôzne témy, že nebudeme ani napravo, nebudeme ani naľavo, nebudeme katolícky, nebudeme ateistický, nebudeme konzervatívny, nebudeme liberálny, budeme nejaký. Že príde sem doktor Jozef Čuha, psychológ, a potom sem príde niekto, kto doktora Jozefa Čuha a psychológiu úplne zvrzá pod čiernu zem. Že sem potom príde psychiater pán Abielek a potom sem príde niekto iný, ktorého
mal... Scientológovia.
Scientológovia, ktorí zase úplne s ním nebudú súhlasiť. A že toto tak vnímam dlhodobo, že ľudia si vás... Zase, dobre, teraz nechcem generalizovať, nie všetci... Ale mnohí poslucháči si vás silou, mocou potrebujú nejako niekam zaradiť, zaškatulkovať, onálepkovať, povedať, že no dobre, tak ste pravicovo orientovaní, liberálni, neviem aký, neviem takýto. A keď ako náhle urobíte reláciu, že s nejakým, ja neviem, ľavičiarom, socialistom, ktorý sem príde obhajovať, ja neviem, komunizmus, ty si tu mal niekoho takého Ondriáša, ktorý prišiel mnoho prebohový problém, strašný problém, lebo čo aký komunista, končím s vami. Že, toto mi povedzte, že zle to robíme, je to bordel? Je to niečo nenormálne, keď chceme byť nejaký? Dá sa byť nejaký?
My ani nie sme nejaký, sme všelijakí.
Môžeme byť všelijakí, môžeme byť nikde? Môžeme nikde neexistovať? Môžeme byť taký, ku ktorému sa nikto nemôže jednoducho tak pritúliť, že iba moji ste a presne si hovoríte to, čo ja si myslím, lebo možno zajtra povieme niečo, s čím hlboko nesúhlasí niekto. Že môžeme stáť nikde, pán doktor? Dá sa to?
No nie, nedá sa.
Nedá?
Nikde, nie, musíte, niekde ste. Ale určite ste niekde a Slobodný vysielač je niekde. Neviem kde a nechcem to ani hodnotiť, to nie je mojou úlohou, ale niekde je. je, nejakú úlohu zohráva, je v akomsi štádiu niečoho, takže určite je. Zase nemôže byť, niečo nemôže byť, vždycky musí niečo byť. A to, kde ste a ako vás vnímajú poslucháči, zase to nie je váš problém. To je problém tých ľudí, kde vás zaškatulkovali. A tí ľudia zase vychádzajú z vlastných predstav a z vlastných poznatkov a povedia si, no tak ja som katolík, tak to je protikatolické rádio. Druhý povie, ja som evanjelík a je to protievanjelické rádio. Čiže tí ľudia určujú to, aký ste. A vy zase na základe vášho vedomia, svedomia a tej vízie, čo ste povedali, zase ste to niekde zaškatulkovali. Vy ste to povedali, Boris, že sme nikde.
To je tiež už škatulka?
No isté.
Nikde byť zaškatulkovanie, to je ťažké.
Noro povedal, my sme všelijakí.
Čiže sme sa zaškatulkovali, sme sa do všelijakosti.
Zaškatulkovali ste sa niekam.
Do všelijakosti.
Čiže každý z nás to nejako, alebo každý z vás to nejakým spôsobom povedal, ale aj poslucháči vás nejako, niekde strčia do nejakej škatulky. A to, kam vás strčia, vychádza zase z ich vnútra, prečo vás tam dali. A čo bolo tým dominantným kritérium, prečo vás tam dali. A to zase nevieme, pretože každý je individuálny.
Možno sa zaškatulkovať dá aj všelijakosť, ale musíte z každej škatulky potom vytiahnuť niečo.
No,
viete, že to...
No, viete, to sú... Minule som videl určitý nejaký billboard na krmivo pre zvieratá a tam bol pes s nejakým vtákopiskovým zobákom a s kohútim týmto nejakým návrhu.
Hrebeňom,
ďakujem. A chvost mal ako páv. Alebo neviem,
a môžeme, toto môžeme byť my, hej?
Takéto nič, všeličo.
Aha.
Tam bol nejako napísané, že keď budete krmiť, neviem, takým a takým krmivom, tak vaše zviera bude takéto a preto si kupujte krmivo, ktoré je určené pre konkrétny druh. Čiže, aby aj zo Slobodného vysielača nebol takýto všelijaký netvor z každého trošku, ale aby malo tú hodnotu. A to je tá hodnota, ktorú by mohlo mať toto rádio, a to je tá sloboda. A sloboda informácií. A toto, že toto je to, čo by mali ľudia prijať a povedať, a bez zaškutolkovania, že áno, toto je slobodné rádio, kde sa môžem dozvedieť všetky informácie rôzneho druhu, typu. S jednými budem súhlasiť, s ostatnými nebudem súhlasiť, ale je tam sloboda bez cenzúry.
Musím vám povedať jednu vec. Drvivá väčšina našich poslucháčov toto pochopila. Hej. My sa tu bavíme o pár desiatkách teraz. Hej. Ako zase to tak treba brať. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý.
Dobrý, prosím vás. Ja len takú reakciu jednu mám na vás.
Áno?
Áno, počujem vás. No takže budem hovoriť. Ja si len myslím toto, že kedysi, za socializmu, za komunizmu všetci mali všetko, jak sa vraví, ale nikto nemal nič. No a dneska to tak dopadlo, že 1% sveta má 99% bohatstva a ostatní sú žobrač, takže smeruje to podľa mňa do feudalizmu. To len taký môj postreh.
Áno, a čo to má spoločné s emóciami?
Nie, nemyslím tým s emóciami, ale tak sa zamýšľam nad týmto režimom, ktorý nám tu vládne, že toto je čistá beštialita, alebo tu národ dochyňa v genocíde.
No, netvrdíme, že nemáte v tejto chvíli pravdu, alebo máte, len sa vám snažíme naznačiť, že to nie je celkom úzko súvisí s tému, ktorú momentálne rozoberáme.
Jasne. Pôjde, ja som len takto,
dobre.
Takže reakciu.
Dobre, ďakujeme. Večer.
No, ja som vám, pán doktor, prišiel na takúto nejakú svoju vec. Životnú. Idem povedať životnú vec. To sa dokonca zmestí aj do tej bubliny, lebo teraz nám taký jeden poslucháč robí také magnetky, že dáme nejaký výrok a on ten taký výrok, ktorý sa hodí podľa neho, tak zaregistruje takú magnetku, ktorú si môžete dať na...
Ja, tak teraz ty si už nachystal nejakú
ja prvičku. Už, ale vieš čo, nie kvôli tomuto, ja som tento svoj poznatok mal dlhodobo, ale veď možno, že je zlý, ja predpokladám, že ak je zlý, tak pán doktor ma hneď opravia.
Hneď ti to povieme.
Že ja si mám myslím takúto vec. Najpravdivejší ste vtedy, keď sa na vás všetci hnevajú. Keď je ľavičiar na vás nahnevený, lebo ste podľa neho príliš pravicový. Keď pravičiar má pocit, že ste príliš ľavicový. Keď a tak ďalej a tak ďalej. Keď nie ste nikde, keď v tom všetkom niekde lietate, tak podľa mňa ste vtedy najpravdivejší. Keď nikto sa nemôže s absolútnou istotou k vám nejako povedať, že aha, na mojej strane vy stojíte. Lebo ako náhle by ste sa postavili na tú jednu stranu, tak už potom... ste tam. A teraz nečakám, že mi na to odpovedia, lebo to je asi nejaká taká hlbšia, filozofickejšia otázka. Len
myslíš si,
povedať,
že my na to nemáme?
Netvrdím, ale chcem tým teraz doplniť takúto vec, že podľa mňa, ja to tak vidím, že toto je snaha tohto rádia. Proste nestáť nikde v zmysle, nenadržiavať nejakému názoru. Pozvať sem vás, vytvoriť vám priestor na pravidelnú reláciu. A vytvoriť ju aj niekomu, kto povedzme s vami nebude súhlasiť. Bude to negovať. Je toto sloboda, alebo to nie je sloboda? Je to je anarchia? Lebo ja vám poviem, čo mňa šokuje, alebo znervozňuje. Ja si otvorím nejaký denník na Slovensku a všetci tí redaktori tam pracujúci majú všetci rovnaký názor na niečo. Alebo v televízii, alebo kde. A tu je názor nikde. Tu nie je jednotný názor na nič. Tu sa stane dokonca taká nenormálna situácia, že ráno sa niečo povie a večer to, čo sa ráno povedalo, sa zneguje. A teraz, že je toto sloboda, alebo je to anarchia? Lebo podľa mňa je to správne, keď dáte... poslucháčovi šancu si z tohto všetkého niekde vybrať, to čo sa, neviem, môže rozmýšľať, má kopec informácií a má si z toho niečo vyskladať, alebo je správnejšie urobiť nejaké médium, kde budete mať jednotnú víziu, nastúpenú cestu a budete ľudí presvedčať o tejto pravdivosti alebo budete ich vychovávať v tejto nejakej vytýčenej trase.
No, teraz budem trošku mainstreamový.
Aj veľmi môžete byť.
Nech sa páči, takých sa málo chodí. Ale počkajte, vydržte chvíľku, máme telefonát, ja ho zoberiem a môžete sa odpovedať. Dobrý večer.
Zdravím, Ondrovi.
Čau, Tomáš.
Tak to chcem povedať. Moro, to je jadro rádia. A tento Boris Koroni, on dokáže vyprávať 2 hodiny s nejakým psychologom úplne o ničom. A viete, tam není, že pravica, ľavica, katolík, ateista, ale tam ide o to, že či ten človek má nejakú hĺbku. A Noro, to je človek s nejakými životnými skúsenosťami a má niečo do seba, má nejakú hĺbku. Ale Boris Koroni, on má rozum ako je 12-ročné detko. A...
No, dočkaj, preruším ťa teraz, ale iba túto doktora. Toto je sloboda, hej? Toto je sloboda vetery, hej? Ale aby ste vedeli. Hej? No, a ty si zabiješ topánky a môžeš kopať ďalej. Nech sa páči.
No, viete, napríklad, že vyhodili ho z rády a tam není o to, že by bol nejaký protikatolík. Ale on drko cez 5. cez 9. ten človek, ja neviem, kde on vyrastal, ale on ako keby aj ten smiech taký prázdny, taký
Tomáš, počúvaj. vieš čo, napíš normálne elaborát na Koroniho, ja ho normálne zavesím na Facebook, ale bavme sa teda k veci. Hej. Prečo, keď už teba mám na ono, keď niečo rýpnem do nejakého, povedzme, predstaviteľa tejto katolíckej cirkvi, tak tebe sa zježia všetky chlpy na tele a hneď by si strieľal. Povedz mi, prečo to tak vidíš? Alebo prečo tak reaguješ, ako ja reagujem, povedzme, v iných situáciách, takisto blbo, teda.
Pri rodine. No.
Hej, že čo ti na tom vadí? Rozumieš, keď napríklad, povieš fakt, hej, poviem fakt, Ján Pavol II. Dal vyznamenanie najvyšší rád proste Vatikánu tomuto pedofilovi, onému Jimmu Savileovi. Rozumieš, ja som dostal 50 e-mailov, ktorých akože hajzel a debil boli najkrajšie slova. Že prečo takto reagujete na toto?
Vieš prečo, lebo to není sranda, to je otázka života a smrti. To, čo hovorí Borisko, také, že katolík, ateista, on si neuvedomuje, on nevie o živote, vieš, lebo človek žije krátko a potom je to boj. Proste je to otázka spásy, to není nejaká sranda. Hej, takže rozumieš, Minora?
No, ja sa snažím pochopiť, že prečo to má takú tú silu. Hej? Že prečo tomu ty prisudzuješ takú obrovskú dôležitosť?
No, lebo...
A teraz nerýpem do teba, teraz ma to naozaj, ale seriózne ma to zaujíma toto.
Lebo streda.
A jak by som to povedal, lebo... Človek môže žiť v takom provizóriu, že si neuvedomuje skutočnosť. A ateisti, oni žijú v takom, že ako si im ten komputer ako rozmýšľa, behá sem tam, zobe, ale neuvedomujú si hlbšie. A hlbšie si uvedomuje ten, kto bol vo vojne, zomrelo mu detko, alebo...
Dobre, ja s týmto súhlasím, ale čo, rozumieš, kto alebo čo ti dáva právo na to, aby si... povedal, že, povedzme, ja nie som ateista, hej, ale že, aby si povedal, že dobre, ateista proste žije prázdny život, lebo proste neverí v Boha, a teraz veriaci, hej, a to jedno, že akého vierovýznania, je na tom lepšie. Hej, ako, kde, ako vieš, že je to tak? Lebo ja to neviem, napríklad.
Vieš, to je taký spravodlivý hnev, ako keď vidíš nejaké dobré detská a zlé detská, a tie zlé detská presvedčajú tie dobré na zlo. Viete, a títo ateisti, oni sú ako takí, že OK, všetko dáme priestor každým, ale vo svojej podstate je to zlo. Preto kedy si aj cirkev dosť napomínala, akože spravodlivo sa rozhorčil kňaz a povedal dosť, prestaň rúhať sa a urážaš Boha. Alebo...
Dobre, bola podľa teba vtedy tá spoločnosť lepšia?
Samozrejme.
Keď sa stínali hlavy a tu lámalo sa na kolese a mučilo sa. Teraz nemyslím cirkev, ako nie, svetskú, hej, svetská strana, vlastne tam ťa lámal na kolese, alebo zobral ti ženu a išiel sa a pretiahol ti ju. Proste toto bolo lepšia tá spoločnosť vtedy?
Ale samozrejme bola lepšia voľa kedy spoločnosť, pretože... A teraz, čo Moro, dneska sa zabijajú detská nenarodené, alebo... Ale ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto není veriaci. Život bez Boha je strašný. A keď niekto presvedčuje... Jak by som to povedal? Neviem to teraz.
To sa môže stať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Spýtam sa ja doktora, aby Tomáš nemusel. Ste veriaci, chodíte do kostola?
Som veriaci, ale do kostola nechodím.
Som na tom rovnako, ako by pán doktor.
A ste katolík? To je ďalšia otázka.
Tak pokrstený som. Čiže dá sa to povedať, takže som katolík.
Dobre, takže v hodnotení týchto ľudí vám teraz dám nálepku. Ste katolík. To veriaci katolík, ktorý nechodí do kostola, takže ste spasiteľní.
No, poďme, ak tuto aj pán posluchač Tomáš, tuším, že hej. Mm-hmm. na Borisa narozprával, čo narozprávala, ale myslím si, že povedalo mnoho menej ako Boris a horšie. Ale to je druhá vec. Ale poďme sa hovoriť.
Nie, ja sa vás chcem teraz jednu vec spýtať, hej, pán mainstreamový, hej. Chápete, o čom som sa bavil celú hodinu predtým? Už vám to dochádza, alebo ešte vám ani ten telefonát nepomohol?
Ešte nie.
Dobre. Určite mám ešte jedného, vydržte chvíľku. Dobrý večer.
Dobrý večer, prosím vás. Ja musím reagovať na tohto pána, čo teraz tu telefonoval, ten katolík. Ja si myslím, že Ježiš hlása lásku a pochopenie druhých, všetkých názorov. A ja si niečo myslím, že tento človek je plný nenávisti. Ale to je môj názor.
A však neberme mámo.
Jednoducho proste musíme sa mať radi navzájom a nebudeme sa tu odsudzovať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre, nebudeme teraz zachádzať do katolíckej cirkvi, lebo máme tu plno e-mailov. Ale chceli ste niečo povedať, pán doktor?
Je tu viera. Viera je maximálne osobná záležitosť.
Áno, súhlasím.
A nikto by nemal kritizovať toho druhého, že či má takú alebo onakú vieru, pretože viera je výsostne vzťah Boh a človek, Boh a ja. Potom je tu nejaká akási filozofia, ktorá vysvetľuje vzťah Boh a človek. A tá filozofia sa volá náboženstvo. A to náboženstvo je katolické, evanjelické, hinduistické, moslimské, ja neviem, aké. Stále je to len filozofia, ktorá vysvetľuje ten vzťah. A potom tá filozofia, alebo tí ľudia, ktorí chcú presadzovať filozofiu určitého druhu, tak vytvorili organizácie, ktoré združujú ľudí, ktorí sú zástancami jednej alebo druhej alebo tretej filozofie, a tie organizácie sa volajú cirkvi. A na čelách tých cirkví a aj jednotlivých inštitúcií v tých organizáciách sú ľudia, a my posudzujeme celú organizáciu, celú filozofiu a nakoniec aj vzťah človeka a Boha podľa ľudí, ktorí sú v tej organizácii.
Dobre ste to popísali. Je to podľa vás správne?
Ja si myslím, že je to správne, pretože tam vzniká ten problém, o ktorom ste sa aj s tým Tomášom bavili, že Jan Pavol II nejakým spôsobom vyznamenal niekoho, kto bol pedofil. Hej. Čiže my hodnotíme vzťah človek a Boh, ktorý je výsostne individuálny podľa týchto dvoch ľudí, ktorí niečo spravili.
No, a to nie, ja som to, som to samozrejme tak nemyslel. Ja som to hovoril z toho dôvodu, že keď sa povie takýto fakt, ktorý je nepríjemný, tak ľudia začnú reagovať veľmi agresívne. Hej. Tým som ja nechcel povedať teraz, že Vojtila neurobil tisíce dobrých vecí. Hej, pre ľudstvo. Rozumiete, to jedno druhé nevylučuje.
Zase je tu človek, alebo je to človek, ktorý niečo spravil, a my posudzujeme celú katolícku cirkev podľa toho.
No nie, toto my nerobíme, my len poukazujeme na jednotlivé veci. Rozumiete, ako môžete hodnotiť celú katolícku cirkev, keď ju nepoznáte? Máme telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tu je Eva. Už vás dosť dlho počúvam. Myslím, že sa teda mali baviť o emóciách.
Áno.
Ono sa to sem tam už trošku aj dalo na iný ten.
Ušlo to inde, no.
Chcela by som povedať jednu vec, čo sa týka emócií, citov v dnešnej dobe. Je veľmi dôležité, aby, keď ľudia niečo veria, hovoriť aj o náboženstvách, tak nemalo by ich to rozdielovať, ale spájať.
Uh-huh.
To je jedna vec. A ďalšia vec je, ja som sa od detstva som veľa čítala už od malička kníh a nejako prirodzene riadila tým, že aby som urobila druhým to, čo nechcem, aby oni robili mne. Ja viem, že už v dnešnej dobe je to rozšírené, sa to opakuje, ale nejako tak že od detstva vždy som sa so všetkým rozdelila a keď som aj možno chcela niečo urobiť, aj keď som dospievala pred nás, tak som si povedala, a páčilo by sa to môjmu partnerovi. A ja si myslím, že toto by malo byť aj vo vzťahu človeka k človeku, dnešnej spoločnosti. Nie na každom hľadať len chyby. A aj ten poslúchač, čo zavolal a povedal, že Rožko, to som ako 12-ročný chlapec. Ako môže niekoho tak uraziť? Veď nech si len uvedomí, že keby jemu niekto niečo povedal také podobné. To znamená, že ja neviem aj Facebook a tak ja takéto veci tiež akože nečítam a vyhýbam sa negatívnym veciam, ale myslím si, že keby sa každý riadil naozaj aj tým, že nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe a mal empatiu voči tomu druhému a vedel sa cítiť do jeho situácie, či je to už v bežnom živote, v politike, no hoci kde je sociálne vzťahy, tak na život by bol krajší. Tak asi všetko.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja teraz vytočím katolíku. Že posluchačka sa pýta, že ako je to možné, že môže takýmto spôsobom niekoho zhodiť. Alebo, no lebo má vierovýznanie tej najlepšej cirkvi na svete. Lebo ale vie, že Pán Boh mu za to odpustí. Toto.
Dobre, ale teraz, že keď sa bavíme o emóciách, tak mne to je úplne fúk, čo povedal. Mne to vôbec nezaujíma. Že mne to ani nerozčúli, Ani mne, napriek tomu, čo povedal, a viem, že to hovorí, neviem, povedal to 1000-krát a ešte ďalších 1000 to povie, je to fuk. A som rád, že tento človek sem voláva. A má právo sem volať a povedať mi, čo chce. No a čo? Že, no a čo? A čo sa mi stalo, že to spravil? To som ubudol teraz, ubudlo zo mňa niečo, alebo sa zmením. Nemá to absolútne žiaden vplyv na môj život, to nemá vôbec žiadny vplyv. Je to zbytočné. To, čo spravil, je úplne zbytočné. A to chcem povedať, že my sme takto nejak nastavili aj toto rádio. Že, veď to je, že no a čo? No a čo? Že nepôjdeme doprava, nepôjdeme doľava, nepôjdeme na liberálnu stranu, nepôjdeme na konzervatívnu, budete mať právo tu vystupovať. Že takto sme to nastavili. A teraz, keď sa bavím o tom, že máme nejaké svoje mantry, ktorých sa držíme. Mnoho ľudí má mantru tu, že nesmete na mňa zaútočiť, lebo keď na mňa zaútočíte, tak potom sa bránim, kopem, že no a tak skúste túto mantru nemať. Dá sa to nemať? Podľa mňa sa to dá nemať. Podľa mňa sa dá nemať mantrička toho, že keď niekto si do mňa kopne, tak teraz začnem útočiť, hrísť a neviem, čo robiť. Podľa mňa sa to dá. A podľa mňa sa dá vybudovať aj rádio, na ktoré nadáva tak katolík, ako aj evanielík, tak ateista, ako veriaci, tak liberál, ako konzervatívec, tak ľavičiar, ako pravičiar. Dá sa mať takéto rádio. A podľa mňa ukážka toho, ako dokážu ľudia toto rádio udržať nad vodou, ako ho dokážu podporovať, je len ukážka toho, aký dokážu byť ľudia tolerantní v tom, že jednoducho sa nezbláznia z toho, že niekto im siahol na ich mantru, že katolík tu nebude vykrikovať, že keď sme mali nejakú reláciu, ktorá sa mu nepáčila o tom, ako ide prestať platiť, že ja teraz kvôli tomu, že mne toto zavolal a povedal, nejdem sa tu teraz toho zrútiť a poviem, že zajtra už neprídem do roboty. Ja som zažil ľudí v Lumene, ktorí nechceli robiť relácie, lebo nešli prežiť to, že im poslucháč vynadal v relácii. Mali nejakú svoju mantričku, ktorej sa držali, že sú dokonalí, krásni, nenormálni. A keď im niekto vynadal, tak išli za riaditeľom a urobili poradu o tom, ako treba zrušiť diskusné relácie. Že to treba zrušiť. Tak potom by ste podľa mňa mali z tohto rádia odísť, preč keď to neviete znášať. Že, a preto sa chcem znova spýtať, už pomaly po dvoch hodinách, že dá sa, pán doktor, nemať mantru?
No nedá, ale aj vy ju máte. Teraz ste povedali jednoznačne, že máte mantru, ktorá znamená, že sa vás nič nedotkne.
A to je tiež mantra?
No to je mantra.
Aj toto?
No, vydržte chvíľku, máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, som rada, že som sa vám dovolala, trochu sa mi ozývate a dúfam, že sa v tých slovách a v tomu, čo poviem, nestratím, lebo to sa mi často stáva. Naposledy sa mi to stalo pred 2 mesiacmi, keď som vám volala. A vtedy som vyjadrila svoj názor, že nie ste nestranní. A mne až teraz kontrolka dopla, rozsvietila sa, že čo som tým vlastne chcela povedať. A možno práve aj vďaka pánovi Čuhovi. Proste človek, keď sa narodí a kým sa dostane do momentu, že je povedzme zrelý, čo sa zase nie každému človeku môže povedať, že sa tam dostane, hej, až sa dostane na druhú stranu. Chcela som povedať, že že sa proste prežíva nejaké situácie, niečo na seba nabaluje, nejaké emócie, niečo vďaka čomu, keď sa dostane do momentu, že je dospelý a zrelý, si povie, toto mi je sympatické, toto mi nie je sympatické. Mm-hmm. To ešte neznamená, že... Dobre, tak som v momente, že viem, ja si osobne sama vyhodnotím, že niečo je pre mňa je sympatické alebo nie je sympatické. Ale to ešte neznamená, že nie ste nestranní. A práve vďaka tomu, že nie ste nestranní a vyjadrujete svoj názor, svoje sympatie k niečomu, práve vďaka tomu ste sympatickí týmto ľuďom, ktorí vám volajú. Práve vďaka tomu máte tých poslucháčov, ktorých máte. A proste nestrannosť neznamená to, že vy budete nijakí, že nepôjdete ani na tú stranu, ani na druhú stranu. Nestrannosť znamená, že dáte priestor vyjadriť názor aj na tej strane, aj na druhej strane. Ja neviem, či som to povedala. Tak,
povedali ste to úplne presne a teraz ste pánovi Koranimu zrútili tú jeho malú mantričku. Je to presne tak, ako
ale
ste
povedali.
Ale ja
teraz ten pocit nemám, to si tento pocit chytil ty a teraz vôbec...
Nie, my nie sme nestranní, my sme otvorení každému, áno. Hej. Ale nie sme nestranní, lebo...
A pred Boha len nerobte to, že budete nejakí, lebo práve vďaka tomu, že ste nejakí, že tak ste to je týmto ľuďom sympatickí, zdvíhate ich zo stoličky a ukazujete im cestu.
No a aký sme teda?
Ste skvelí.
Ďakujeme pekne.
A teraz bude otázka, príde hneď, koľko ste tej pani zaplatili.
Ešte jednu vec chcem povedať, že Boris, bože, ja sa strácam od svojich emócií, ako ťažké vypovedať. No, chcem povedať, že Boris, ste pre mňa pán moderátor. A ste pre mňa pán moderátor práve vďaka tomu, že krásne prekladáte zo slovenčiny do slovenčiny. Že sa nestrácate v emóciách a že hľadáte pravdu, koreň pravdy.
Ďakujem pekne.
A ja to v tom, čo hovoríte, počujem. A práve vďaka tomu, že vy hľadáte pravdu, vás počúvam takmer každý deň, keď prídem z práce.
No teda, tak ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Rozdiel medzi Borisom a mnou je ten, že on teda naozaj hľadá pravdu. Ja ju už poznám, takže hľadať nemusím. Doktor sa tu rehoce. Viete čo?
On ešte teraz rozmýšľa, má táto debata ešte vôbec význam nejaký? Či...
Dobre, dajme...
Alebo sa mýlim?
Nie.
Nemýlim sa.
Nemýli sa. Dobre, dajme si pesničku, lebo sme sa na to vykašľali zase. Toto je náš problém vždy. A neutekajte, veď počkajte ešte. Jaj? No tak utekaj, dobre. Tak Boris nám už ušiel a mne sa tu nechce pesnička načítať, takže budeme musieť... A dobre, je tu niečo. Niečo sme tu našli.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o emóciách. A teraz budem na začiatok emotívny, páni, ak mi dovolíte zase. Aby sme sa vrátili k veci. Ja som tam dneska pár týmto s tými unavenými bunkami slúbil, že im to vysvetlím. Ja som tento, poznáš Féra Šebeja, aj, no. Poznáme všetci. A tak som mu on mal taký výrok, most hit to tam mal. Zavesil som na Facebook dneska proste ten kus, kde on hovorí, že proste, že Fico to, že sankcie nechce, že proste hovorí z cesty a že Slovensko sa má držať teda toho proamerického, pro EU aj prúdu. No a ja som napísal nadpis na to, že konečne niekto tomu Ficovi naložil a dal som to do úvodzoviek, hej? To naložil. No tak jeden ma tam hneď, že akože to je príliš moc, že absolútne mu nejaký sarkazmus nedošiel, úvodzovky nič, proste to ako nezáujem. No ale veľa ľudí tam písalo, že čo sme, no to vieš, ako hocičo keď tam dáme, lebo takto, pán doktor, musíte chápať, že my nepíšeme články ani názory, my zdieľame. No a čokoľvek zdieľate, čo iní napísali, tak v nás za to ako sa to povie slušne?
Popoťahujú,
hej. Tak slušne povedané. Lebo už ma napadlo slovo názor. Tak. A teraz bol, že proste na čo takého debila a toto a takto zase sme sa niekde znížili a ja neviem čo. Hej. A pre mňa je zaujímavé, hej, pre všetci títo dvojbunkoví frajeri na Facebooku, že prečo teba trápi, že ja som zavesil Šebejové slová, ktoré sú z cesty teda trošku. Prečo teba trápi to, že ja som to tam zavesil, hej, a teraz aký som ja? Prečo ťa netrápi, že tento človek, hej, František Šebej, je ochotný zapredať svoju krajinu, hej? Je ochotný ťa ekonomicky izolovať od sveta a je ochotný ťa zatiahnuť do vojny. Hej? Prečo neriešiš toto? Prečo to video nepozdieľaš so svojou rodinou a so svojimi známymi? A tým urobíš niečo pre to Slovensko. To, že budeš mňa tam hodnotiť, že ja som to zavesil. Moja psia povinnosť je, že ak ja na také video naďabím, tak ja to ľuďom musím ukázať, aby vedeli, koho si zvolili. V prvom rade. A v druhom rade, aby vedel, že títo ľudia nie že len majú také názory, ale majú aj tú moc nás zatiahnuť do ekonomickej izolácie a takisto do vojny. Hej. Prečo riešite hlúposti, ako je napríklad Lichtner? Hej. To nech ťa netrápi. Ja som nič to, ja som nula. Hej. Ja tú moc nemám. Tú moc má ten práve ten Šebej. Hej. A toto som chcel povedať. Dobre, ja zoberiem telefonát. Hneď sa te budeme venovať, poslucháč. Dosť chcel pán doktor povedať, že prečo ľudia riešia veci, ktoré sú nepodstatné alebo nemajú vplyv na ich život a tie, ktoré majú vplyv na život ich a ich blízkych, tak im to nejak uniká pomedzi prsty.
Ale všetko má vplyv na život, len niečo má 100%, niečo má menej a vplyv na náš život má všetko, čo mu pripustíte alebo čo mu dovolíte, aby na vás malo vplyv. Čiže treba z taký názor, ktorý mal náš poslucháč na Borisa, môže mať na pre iného človeka by to mohol mať zásadný vplyv. Hej. Ten človek by mohol stratiť naozaj seba dôveru a myslieť si o sebe, že je absolútny niktož. A čiže koľko tomu pripustíte, tak toľko taký vplyv to na vás má. A to, koľko tomu pripustíte, zase záleží od vás, od vašej tolerancie, od vašej schopnosti rešpektovať názory druhých a tak ďalej.
Dobre, zoberieme si poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer vás. Zdravím vás, Milan Zoravý. Počúvam vašu reláciu, no chcem povedať k tomuto asi toľko to. Pravda. Je to slovo krátke, celkom jednoduché, priame. Takže taká aj tá holá pravda podľa mňa je. Si viacej si ju obalujeme do kaďakých pozlátok, upravujeme si ju všeliako, tak už sa to od nej vzdialuje. Tá čistá pravda je priama a jednoduchá podľa mňa.
Dobre. Ešte nejaká otázka, alebo necháme reagovať?
Takto. Môžete už nechať reagovať. Dobre. Ja som chcel len tým stručným vyjadriť toto, jednoducho.
Ďakujeme veľmi pekne. Dobre, zaznel to názor, že teda holá pravda je jednoduchá. Ona sa väčšinou zaobolovie preto, aby tak až tak nebolela, lebo ona väčšinou je taká hnusná. Aký máte na to názor, pán doktor?
Tak naskočme na retoriku pána poslucháča. Pravda. Bodka.
Dobre.
Tak, čokoľvek k tomu poviete, už to bude mať atribút nejaký.
Už to bude dlhé.
Už
to bude zbytočne dlhé.
Ale viete, že od toho ste vy tu práve, aby ste to zaobalovali.
Inak ja mu chvíľami nezávidím vôbec, keď mu ty nejakú otázku položíš, ktoré ja pomaly ani nerozumiem, čo sa pýta.
No,
a doktor z toho furt zatiaľ vykorčuloval nejako.
No, takže pán poslucháč má taký názor, tak pravda je... Ale to sme už niekedy hovorili, že tie pravdy sú tri, a že moja, tvoja a tá skutočná. Takže to zase záleží od toho, z akého pohľadu alebo z akého úhla sa na to dívame. A potom môžeme sa k tej absolútnej pravde nejakým spôsobom priblížiť. Nájsť tú cestu, ale spoznanie pravdy i bude vždycky podmienené subjektívnym názorom. Pretože naozaj nemôžete sa dívať na realitu a na skutočnosť objektívne, keď ste subjekt. To je filozofické.
Ale pravda, nie, ste subjektívne zaťažený, je to pravda, sa objektívne odťažiť, jasné.
Takže kto sa môže pozrieť objektívne na realitu, keď vstupuje do toho pozerania sa ako subjekt?
Treba si zostať mimo. Píše nám poslucháč, že pekný večer prajem, úplný súhlas, niektorí ľudia sa správajú ako totálne ovce, miesto trocha námahy, navyše si dohľadať info o danom subjekte, bude vykrikovať žvásty a nezmysly. Posledný príklad, tá inžinierka z Trenčína, zachovala sa ako totálna slepica, miesto toho, aby tebe Nor napísal e-mail, oznala si chybu, tak ona radšej zájde do banky a hneď sa dožaduje peniazy od Slobodného vysielača. Tých 30 eur si jej nemal vracať. Dobre, to podri sa. Poviem vám gól, poslucháči, to bolo v stredu, alebo ja som nepozeral som sa na účet a ako podrobne, čo si som hľadal, tak ja som to potom našiel až teraz. V tú stredu, čo sme mali bilančnú reláciu, Boris, a som o tom rozprával.
Hej, ja si to pamätal.
A ja som aj tých 30 vrátil. Tak vtedy ku nám na účet nabehlo 5 eur a 12 od nej zase to, čo som jej prvýkrát vrátil. Takže peniaze rádia, čo som jej vrátil, tak to nám vrátila naspäť. A tú knihu jej teda dúfam, že Ľubo včera poslal. Takže takto to dopadlo na mojich 30 eur. Vyzerá, že ešte visí vo vzduchu. Dobre, máme telefonát. Dobrý večer. Haló. No, niekto nevydržal asi. No, ušiel.
048 381 01 01, to je telefónne číslo. Pán doktor, aký je sem mail, viete?
studio@slobodnyvysielac.sk.
Dobre, studio.
Dobre, ďalej ešte píše poslucháč, že a tie reakcie od platených provokatérov, tam títo ľudia sú platení od to, aby vykonali svoju činnosť, čiže k týmto osobám je zbytočné sa vyjadrovať a to hranica na pravičerov a lavičerov je úplne na smiech. V skutočnosti žiadna pravica ani lavica neexistuje. Je to len klasické divadielko, kde každý musí mať udelenú nálepku, tak ako v prípade Slobodného vysielača, kde ľudia hovoria, že SV sú náckové extrémisti, neviem čo.
Ale všetko sme už boli. Ja neviem pomaly povedať oblasť, v ktorej my by sme neboli zainteresovaní, lebo úplne všetko sme boli.
Najlepšie bolo v Lani, keď som prvýkrát mal cigáňov. Sa mi zdá, že Marek Baláš bol prvý jeden môj host cigánsky. A deň predtým, a ja som ho už mal dohodnuté nejaké dva týždne, že o náckovia, fašisti, rasisti a potom už je ticho, lebo vieš, ako nevie.
Hej. Ale tak niekedy aj po takomto hosťovi ešte stále pretrváva ten názor, že sme takí.
No, dobre, máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubníko.
Ahoj, Jano.
Čau, je to o emóciách a ja si vás púšťam, keď máte nejaký rozhovor aj teraz, vždy si púšťam nejakú hudbu v pozadí. Nejakú hudobné pozadie.
Mm-hmm. No a potom nepočúvaš poriadne, čo sa hovorí a pýtaš sa od veci.
Bližšie si tým pádom určujem, kde ste, kde je ten človek, čo rozpráva. S týmito emóciami hudobnými približujem toho človeka na svoj obraz, ako aby som ho vedel rozoznať.
No dobre, ale kto ti vyberá tú hudbu?
Ja si ju vyberám, ale však ja...
Dobre, budem sa pýtať ďalej. Teraz budem vzťahovačný, egocentrický Slovák. Hej. Čo si púšťaš, keď mňa počúvaš? Akú hudbu?
Vždy niečo iné. Rozumieš?
Utekáme jak had. Nie, akú hudbu si púšťaš, keď počúvaš mňa?
No vždy inú, leti vrátim.
Vždy rovnakú, vždy inú.
No dobre, ale potom ti to, čo môže ti mňa pripomínať alebo približiť, tak raz keď si pustíš metal a potom si pustíš nejakú ľudovku, tak kde, ja to nechápem.
No vidíš to, nechápeš.
No a Jano to chápe, vidíš?
No však daj nech mi to vysvetli.
Ja tú hudbu poznám lepšie než teba.
Áno.
Znamená, že ja keď si pustím tú hudbu a rezonuje s tvojim rozhovorom, to neznamená, že tvojou osobou, s tým rozhovorom.
Uh-huh.
Ty robíš rozhovor vždy s nejakým človekom.
Uh-huh.
A ja potrebujem vedieť vnútorne, ja vás nevidím. Ja vás potrebujem vidieť. Čiže tá hudba, ktorá mi potom rezonuje s vami, ja viem presne, o čom to je. Môžete rozprávať arabsky, ale ja viem, o čom to je. Lebo to rezonuje. Lebo, rozumieš?
No, snažím sa, kamaráde, ale vidím, že aj doktorovi tuto sa už z hlavy teraz parí, tiež rozmýšľa tuho nad tým, čo hovoríš.
Vnútorné vnímanie. Ja mám rôznu hudbu. Rozumieš, ak teraz na YouTube indická, japonská, je to úplne všetko. Proste skúšam, ale väčšinou trafím. Ja mám takú vlastnosť, že ja dokážem, neviem prečo, ale ja dokážem toho človeka prečítať ho. Normálne viem, čo ten človek je, ale niekedy to trápim hneď a niekedy mi to dlhšie trvá.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Teraz ešte by som chcel naviazať, mm-hmm. že takto môžeme rozlišovať aj pravdu a faloš. Ja keď neviem, čo je pravda a čo je faloš, zase si pomáham touto hudbou. Prečo aj pieseň, keď sa spieva, je zrozumiteľnejšia, tou melódiou vyjadruje proste ten text. Tak to nejak, aby si to pochopil. A teraz... Jedná sa o to, že keby ste si vy vzadu púšťali nejakú hudbu, tak potichu, hej, a možno, že aj tí ľudia tou hudbou vedeli sa lepšie naviazať na ten rozhovor, čo máte. To bol ako taký návrh, taký nápad.
Dobre, tak už tam ide nejaká hudba. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán doktor, viete, o čom rozprával? Ja sa priznám, že nie.
Snažil som sa to pochopiť. Asi v tom zmysle, že potrebuje pán poslucháč, aby rezonovali slova s hudbou a že tá hudba potom dokreslí podstatu toho človeka, ktorý to rozpráva. Keď, dobre, ak má tie schopnosti, tak by to mohlo byť zaujímavé, ale... Ja neviem, že či to by pre ostatní nemohlo byť rušivé. Ak si pustím k nejakej... No, na základe čo, akých kritérií vyberám tú hudbu.
Čiže to ma zaujíma. No.
Tie kritérie by mohli byť zaujímavé. Ale ak to cíti vnútorne, ak to vibruje s ním na určitej úrovni tak, a má tieto schopnosti, tak by to mohol zvládnuť. No, ale dôležité je hlavne to, že mu to pomáha, že sa cíti pri tom dobre a vidí nás. Ako teraz rozprávam.
Boris, čo mám urobiť, aby som ho zatiaľ do toho, aby urazil nejakého poslucháča?
Pán doktor?
No vidíš, snažím sa, jak môžem a nič. Rozumieš? Dobre, máme ďalšieho telefonujúce, možno ten nám pomôže. Dobrý večer.
Dobrý večer, prosím vás, ja musím reagovať na predchádzajúceho poslucháča, ktorý reagoval z hľadiska hudby, ktorú hrávate. Ak niekto súdi tento projekt Slobodného vysielača na základe hudby, no tak ako nehnevajte sa.
To nepovedal, nie.
Všetko, čo som chcel povedať.
Dobre, ďakujeme. To v žiadnom prípade, toľko som pochopil aj ja, že
no,
to nepovedal.
Toto je jedna z vecí, pán doktor. Vidíte, teraz toto je to, čo sme vlastne minule rozoberali v pondelok v relácii, že niečo sa povie a niekto to úplne inak pochopí, že ten János z tej Dubnice, teda ako ťažko mu bolo rozumieť, čo chcel povedať, to zase asi zhodneme, ale evidentne nehovoril o tom, že chcel nejako sprzniť hudbu, ktorú tu hrávame, to ani náhodou.
Nie.
Ale poslucháč to z jeho výpovede takto pochopil, že toto je tiež jedna z vecí, keď už sa bavíme o emóciách, ktorá značne hecuje emócie u ľudí, že ja som vám to tak v pondelok povedal, tu to môžem zopakovať, lebo tu je asi iný druh alebo zostáva poslucháčov, že my máme pocit, že hovoríme po slovensky a že tomu všetci rozumieme, ale my svojím spôsobom hovoríme každý ako keby inou rečou, lebo tento poslucháč, ktorý zavolal, on naozaj niečo iné počul v tom vyjadrení Jana z Dubnice, ako sme v tejto chvíli počuli my a ako počuli asi aj iní poslucháči. Čiže veľa razy sú tie emócie vyhecované aj tým, že druhá strana nepochopí presne, čo sa tým myslelo alebo čo sa chcelo povedať.
Mali sme v pondelok reláciu o komunikácii. Uh-huh. A je to jedna z komunikačných techník a tam často spomínam pri mojich kurzoch tú klasickú vetu, že počúvaj, čo hovorím, nie čo si myslíš, že hovorím.
To je správne.
No a to je to veľmi dôležité, že my, náš mozog, naše myslenie funguje na základe asociácií. Čiže keď ja poviem nejakú vetu, tak okamžite sa začnú vytvárať určité predstavy, asociácie k tej vete a už často nepočúvame, čo ten človek...
Podstatu.
Čo ten človek pokračuje podstatu, ale začíname vnímať len tie svoje emócie, teda svoje predstavy.
Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, Per.
My?
Haló.
Áno, nech sa páči.
Niečo sa mi ozýva stále.
Ja som Jan. Šablu.
No, dobre, nech sa páči.
Ja som Jan zo Zvolna. Chcem len povedať, že presne ste to možno teraz vystihli, čo som chcel povedať ja. Že každý človek má v sebe niečo, čo mu je sympatické alebo nesympatické. A netreba brať tie emócie ako niečo zlé. Ale nemá sa všetko iba pociam. Vidíme to napríklad na politiku. Niekomu je politik sympatický, tak sa bude byť, ani aj počuje, že robí hlúposti alebo hovorí hlúposti. Haló.
Áno.
No, nechcem to nejako rozvíjať. Poviem len posledný príklad. Hej, naša vláda sa veľmi chválila minulý rok, ako zlepšila výber DPH. Ale nikto z novinárov, nikto z opozície, nikto sa nespýtal, oproti čomu ho zlepšila. Chápete? No a podľa skutočnosti, ktoré hovorí štátny záverečný účet, tak som napríklad v roku 2011 vybralo viac na DPH ako v roku 2013. A nikoho to nezvá. Čiže aj nezvá, lebo niekto je sympatický jednému druhému a keď aj sú reálne informácie, tak prevážia tie emócie. Aký je názor vás?
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, to bolo také komplikované, lebo už len z toho titulu, že to bolo počuť každé tretie slovo, tak ja sa priznám, že som vlastne nerozumel, čo hovoril poslucháč. Ale ak ste vy zachytili, tak...
No, nie, povedal, že povedzme, že Ficová vláda sa chválila, že zlepšili výber DPH, že v 2011 sa vybralo viac, ako v 2013, že nepovedia, že oproti čomu. Idem na nejaké e-maily, lebo vidím, že nás tu zahlcujete teraz. Píše nám Roland. Dobrý večer. Položil by som vám otázku. keď sa rozkrádajú verejné financie, kde sú emócie? Predáva sa voda, kde sú emócie? Predáva sa orná pôda, kde sú emócie? Na Ukrajine genocída, kde sú emócie? Na Prahu máme 3. svetovú vojnu, kde sú emócie? Emócie kvôli 50 eurám. Chorý národ, chorý svet, národ, povstaň. Držím vám palca napriek tomu, že som katolík, akceptujem aj iné názory, ste svetielkom nádeje v slovenskom éteri.
To je ten príklad, keď ste hovorili, že nie všetci sú takí, tak no. Samozrejme nemôžeme generalizovať. Toto je presne ten druh poslucháča, ktorý napriek tomu, že je nejako o niečom presvedčený, tak vie tolerovať aj iný názor. Tak to je chválihodné.
No, viete, čo sa týka toho rozkradania, to medzi nami, keď sa pýta poslúchať, kde sú emócie, tak tam je deštruktívna emócia chamtivosti. Mm. A tam sú hlboké emócie. Pretože to často tiež hovorím, aký rozdiel medzi človekom, ktorý má 10 detí a človekom, ktorý má 10 miliónov, tak ten, čo má 10 detí, vie, že má dosť. A preto tam je táto, niekedy v histórii celého ľudstva vznikla táto deštruktívna emócia chamtivosti, ktorá nás núti mať stále viac a viac. Čo sa týka trebárs nejakej vojny alebo nejakých toho, čo sa bude diať, čak to nie je len Ukrajina, to sú už 10 ročia, čo sa dívame takmer v priamých prenosoch z Afriky a neviem, z Ázie, z Latinskej Ameriky, kde takmer v priamých prenosoch sa zabíjajú ľudia, kde ukazujú v správach, hlavných správach tie najstrašnejšie veci. Tam všade sú emócie, lenže emócie, potlačené emócie, doslova zamrznuté v nás a s nami to už nič nerobí, pretože tak, ako sme tu možno rozprávali cez prestávku, počas hudby, že sa niečo v našich hlavičkách a v našom podvedomí zmenilo a už sa nás to nedotýka tak, ako keby sa nás to dotklo veľmi, veľmi blízko. A čím bližšie ideme treba z tej Ukrajine, ešte keď bola bývalá Jugoslávia, tak už sa nás to dotýkalo, teraz je to Ukrajina, ktorá je už bežne sa dotýka našich hraníc, čiže tie emócie sa už viac a viac prejavujú, niektoré viac, niektoré menej, no a už sa obávame o seba. Ale keď je to tam na druhom konci sveta niekde, tak nie je to také aktuálne alebo akútne, sa ma to tak nedotkne. Tam všade sú emócie. Všade sú emócie, niekde sú potláčené, niekde sa prejavuje ľahostajnosť, niekde sa prejavuje opovrhnutie, niekde sa ukazuje zlosť, niekde sa ukazuje akási taká skepsa, to sú všetko emócie, len nevieme ich správne pomenovať a identifikovať.
Dobre, ja prejdem na e-mail, lebo ich je tu veľa, nebudem teraz brať telefonáty, ako ste si všimli. Jana nám píše, dobrý večer, skvelá zostava, pán Čuha je dôstojný oponent emóciám Norberta a hlavne som chcela povedať, že pána Lichtena si vážim, lebo otvára ľuďom oči, ale môj názor je ten, že často jeho reakcie vytvárajú dojem čierno-bielého sveta a tým sa problém ešte viac polarizuje a v konečnom dôsledku urobí presný opak. Je to kontraproduktívne na riešenie problému. To rozhodne nehovorím preto, aby som chcela niekomu ublížiť. Na vašom rádiu mi veľmi záleží. A počiarkujem, skvelá zostava pána Čuhu, prosím, aby sa svojej funkcie v tejto zostave držalo až do konca. Však on sa bude. No a
budem.
Bude pán Čuha, z toho žije. Tak, a teraz.
Takej som z toho mal žiť.
No, z tej dobroty. No, a dobre, ako jasne, ale tuto bola kritika na moju osobu, ktorú samozrejme s pohodou prijímam, lebo toto bola veľmi taká jemná, keď sa pozriem na Borisa, čo dostal. Zatiaľ som ešte mne nenaložili. Nie, tu ide o to, že my sme každý iný tu. A každý proste, nikto tu nič nehrá, nikto sa to nehrá na panáka. A ja mám veľmi veľa, Janka, ja mám veľmi veľa dobrých vlastností. Ale ako každý z nás, ich mám aj veľa zlých. Hej? Takisto Borisa. Tak. A proste to, malo by toto rádio proste vytvárať celý, proste nejaký ucelený celok a nie sa pozerať iba na mňa alebo na Borisa. No, mi píše Martin, že Noro, ty si už akú diagnózu dostal. No. Dobre, Jaro píše, počúvam vás, skvele sa bavím, Noro ako zaistený granát, kým ho neodistíte, a toto je o nás teraz táto relácia, tak je to len kus kľudnej ocele, nebodaj mu skríži názory, bum, ale zaistený granát zároveň vzbudzuje rešpekt, ale teraz vážne, u Nora cítim velikánsky cit pre spravodlivosť a vyváženosť, proste sa snaží maximálne byť korektný voči každému názoru, aj keď nakoniec aj tak povie ten svoj, a to sa mi u neho veľmi páči. No, každý si môže povedať. Inak stále neviem, o čom je vlastne dnešná relácia. Ale inak príjemne ja sa počúva.
Tak názov bol Emócie a obsah bol rôznorodý.
Dobre, píše nám Laco. Ja si myslím, že prehnané emotívne reakcie vychádzajú zo strachu. Konkrétnejšie. Bojím sa, že nemám pravdu a ak nemám, tak sa zrútia moje pevné body, teda istoty. Bojím sa o seba, o svojich blízkych.
Ja si myslím, že emócie sú do značnej miery zapričinené aj nevedomosťou daných ľudí. To je to, čo povedal pán doktor kdesi v úvode relácie, že vy zvyknete hovoriť tým ľuďom, ktorých školíte, alebo v nejakej situácii, že áno, keby som bol na vašom mieste, tak by som to videl rovnako ako vy. Ale viete, ja som niekde inde, mám iné vedomosti, iné skúsenosti a tak to teda vidím inak ako vy. Že to tiež často narážame na také veci, to sa tu stáva v tomto rádiu, že niekto vám niečo napíše, ale ten človek v tej chvíli ani netuší, že je šialene neinformovaný, vôbec nevie, o čom hovorí, lebo do x vecí ďalších nevidí, nemá obrovské množstvo informácií aj skúseností a teraz sa katastrofálne mýli, objektívne, objektívny fakt je ten, že sa mýli. A aj z tohto vychádza potom tá jeho emocionalita, ktorá je prehnaná.
Ako viete, že sa mýli? Lebo viete, zase je to subjektívne. Tu nám musíme, ak my dvaja sme v rozpore, ja mám jeden názor, vy máte iný názor. Ja mám iné informácie, vy máte iné informácie. No. A teraz, kto má pravdu, alebo kto sa mýli.
No.
No, tak musíme si z obaja určiť nejakú autoritu relevantnú, ktorú uznávame obaja. Treba z Noro kýva, že bude.
No. A povieme, nechcem byť, ale som. No.
Že Noro je autoritou, ktorá nám povie, že či vy máte pravdu, alebo ja.
A musí tá autorita mať vždy pravdu?
No, objektívna autorita... Keď obaja povieme, že... Lebo kto má potom pravdu? Príde tu ďalšia, tretia osoba a bude mať iný názor, alebo bude mať skreslený názor, alebo bude mať modifikovaný názor. Čiže niekoho musíme si prizvať a povedať áno, keď nám to povie inštitúcia Slovenská akadémia vied, že je to takto, tak budeme rešpektovať tento názor.
Ale to nemáte šancu v živote zabezpečiť takéto niečo. No. Lebo ja vám poviem... Príklad, ktorým sme začínali túto reláciu, že robíte pre ľudí vyše, ja neviem, rok aj niečo, lacnejšie dovolenky. To sa bavíme o dovolenkách, ktoré majú poslucháči Slobodného vysielača lacnejšie ako ostatní ľudia. A teraz vám niekto napíše, že s vami končím, vy ste cestovka, vy klamete, neviem čo. A on sa objektívne mýli v tej chvíli. Lebo my mu objektívne chceme pomôcť tým, že mu dávame lacnejšiu dovolenku. Ja nie som schopný mu vysvetliť, že sa mýli. Nie som schopný mu vysvetliť, že... Alebo nie som schopný. Nemôžete to vysvetliť každému, kto má túto myšlienku. Neviete zavolať v tej chvíli objektívnu autoritu, majiteľa cestovnej kancelárie, ktorú mu povie, áno, mýlite sa, naozaj sme to takto spravili, máte lacnejšie dovolenky. To neviete urobiť. Len jednoducho v danej chvíli cítite, že sa ten človek katastrofálne mýli a čo s tým spraviť?
Ale môžete však Noro to spraviť. Zavolal toho majiteľa a potom sa to vysvetlil.
Ale majiteľ to niekoľkokrát aj sám napísal dokonca na stránku facebookovú, že áno, je to takto, je to objektívne.
No, ale to nepomáha, pán doktor, vy musíte pochopiť, že naozaj, ja viem, že ste mainstreamoví. A naozaj existujú ľudia, ktorí majú iba dve mozgové bunky, ktoré fungujú asi na 3%. Toto bolo povedané x-krát, napísané x-krát nami, majiteľom cestovnej kancelárie a niektorí ľudia buď to nedokážu pochopiť, alebo iba provokuje. Rozumiete, že to robí naschvál. No. A preto ja už nemám silu.
No a tak sa, prečo sa, keď už vezmem vašu retoriku, prečo sa zaoberáte touto nepatrnou množinou ľudí s týmito dvoma bunkami? A prečo sa
Lebo prichádzajú vždy noví a noví ľudia, hej? A keď tam nejaký takýto slabomyselný jedinec zabije, že vy podvádzate a zavádzate a tie ceny nie sú také, hej, ja sa musím ozvať. No, musím. No, hej? Lebo teraz nie kvôli sebe, ale kvôli rádiu, aj kvôli tej cestovke. Hej? Rozumiete? Lebo zase tam príde niekto nové, teraz povie, a teraz čo, rozumiete, za to, že niekto nedokáže proste používať tie dve bunky, no tak...
Ale toto bude potom nekonečný proces vysvetľovania.
Jasne, že je, ale my sme sa pustili, veď toto je na dlhú trať všetko, jasne, samozrejme,
no a
my to vieme.
No sa dostávame k ďalšej veci, že toto som chcel ešte dnes otvoriť. Teraz sa najnovšie spustila taká vlna v mainstreamových médiách, začal s tým denník ZME, teraz to prevzali Aktuality, to je taký portál, že práve na základe toho, lebo je to nekonečné vysvetľovanie a neviem čo dôvody, povedali, že rušíme diskusie k článkom. Nebudú ľudia diskutovať, nedáme priestor sa ľuďom vyjadrovať. Čiže keby sme prevzali túto ich retoriku, zrušíme diskusiu na našom Facebooku, nebudú tam žiadne negatívne názory o cestovke, o hocičom, o názvu niečom, lebo denník ZME, portál Aktuality povedali, že ľudia sa nevedia v diskusii správať, na danú tému nevyjadrujú sa k téme, veľa razy používajú invektíva, teda nadávky, hecuje sa tam nenávisť medzi ľuďmi, tak teda sme sa rozhodli diskusiu zrušiť. Alebo Smečko ešte ide tou cestou, že sa povedalo, že bude diskusiu moderovať. To znamená, že niekto na druhej strane rozhodne o tom, že čo sa pustí a čo nie, čo sa zablokuje. Toto by bola cesta pre nás, takéto niečo urobiť, že podľa vás bolo by to správne? Preto, aby sme sa nevystavili tomu, čo ste povedali, že to bude nekonečná diskusia, potom, že takto by sme mohli postupovať, že niečo sa stopne, zastaví, nebude sa o tom diskutovať, lebo sa nedá dopátrať nejakej objektívnej pravdy, niečoho?
No dobre, v každom prípade si myslím, že Facebook nie je priestor na diskusiu o slobodnom vysielači. O slobodnom vysielači... Diskusia o slobodnom vysielači a to, čo tam je a čo ponúka a ako sa správy, mal byť normálna stránka slobodného vysielača. Tam by mal byť diskusný priestor. Každý, kto chce, tak sa tam zaregistruje a môže diskutovať a môže reagovať na diskusie rôznych predrečníkov alebo na názory rôznych predrečníkov. A v prípade, že niekto bude používať vulgarizmy alebo bude dehonestovať a nadávať a ponižovať ľudskú dôstojnosť niekoho a tak ďalej, jednoducho to tam nepustíte. Pretože naozaj by nemalo byť ani v takomto vysielači, ako je slobodný vysielač, to, aby niekto bez problémov a bez akejsi zodpovednosti mohol niekoho urážať a ponižovať jeho ľudskú dôstojnosť. Čiže určitá kultúra, určitý spôsob komunikácie. Ako chceme dosiahnuť lepšiu spoločnosť, a keď každému dovolíme všetko, vždycky boli vždycky nejaké pravidlá. A určíme si pravidla. Môžeš diskutovať do nemoty, koľko chceš, ale nesmieš urážať toho človeka a nadávať mu, používať vulgarizmy. Povedz, čo ťa trápi, ale nenadávaj. Preto je možné povedať aj rôznymi spôsobmi, bez toho, aby si museli použiť pohlavné orgány na to, že nesúhlasím s vašim názorom. Čiže Takýto priestor by som akceptoval. Ale podľa môjho názoru Facebooková stránka, kde sa každý odbavuje, nie je priestor na to, aby sa tam, i keď môže byť aj slobodný vysielač, sa nejako hodnotil. A my by sme sa mali tým zaoberať, že tam niekto niečo napísal.
Idem na e-mail, hej? Už teraz bolesky dáme na bok. Ďalej nám píše tento Laco, že ja si myslím, že každý potrebuje opozičný názor, lebo práve ten nás nutí na konfrontáciu vlastnej pravdy. Ja osobne vyhľadávam situácie, kde som nútený obhájiť svoje názory, lebo ak ich nedokážem, tak som získal nové cenné informácie. To je otázka sebavedomia a úcty voči sebe samému, lebo ak sami seba začneme uctievať, dokážem uctievať aj právo iných na vlastné názory. Tak. Dobre, toto je odveci. Michal nám píše, nemám problém s iným názorom, keď je normálne logicky vyargumentovaný, ale problém je, že väčšina ľudí na racionálne argumenty reaguje emotívne, absolútne bez rácia. Potom ich názor jednoducho vážne neberiem. Čo hovoríte na toto?
Tak je to tak, no, že zase je to otázka tá, že ako sa rozhodne, že či bude na takéto názory reagovať alebo nie, ale to je jeho je osobná voľba a to, keď si niekto zvolí, že keď ma niekto uráža a ja budem na to reagovať alebo nebudem na to reagovať, to je osobné rozhodnutie. V každom prípade si myslím, že názor poslucháča je veľmi, veľmi správny a mohol by som sa poň podpísať.
Dobre. Drobná reakcia od Laca. Prosím nemenovať, len čítať. Ten rečník Tomáš vie, kde sa predávajú chrániče na kolena. Z jeho rečí mám dojem, že katolícka cirkev mu krmi deti a rodinu. My všetci pracujeme za 400 mesačne. Uvedomuje si ten človek, že táto smetiarská vláda nás len vo všetkom okráda a katolíci sú jej súčasťou. Tomáš tu píše, že Noro, opýtaj sa Borisa, prečo píše anonymy.
Anonymy? Kde píšem anonymy?
Neviem, to už nenapísal.
To ja o tom neviem. Ja som žiadny anonym nenapísal a neviem, o čom hovoríte.
Mišo píše, potom, čo dnes Tomáš povedal, som konečne pochopil, prečo volá každú informačnú vojnu. Noro, on sa do teba zalúbil. Olga by mala zo mňa radosť. Dobre.
Aha, ja rozumiem, čo sa spýtal Tomáš. Áno, ja som v jednej relácii povedal, to si pamätám a stále tá moja výzva smerom k nemu platí. To je človek, ktorý kedysi chcel ľudí vraždiť tyčami a zabíjať. Tomáš Ondrovič pracuje v škole ako učiteľ. Ja som vtedy vyhlásil, že ak ste rodičia, ktorých deti učí, tak dajte podnet na radu školy, aby ho zo školy vyhodili. Za tým si stojím. Ak niekto napísal anoným, tak je to výborné, lebo tento človek nemá na tej škole čo hľadať. Takže moja výzva stále platí. Ak Tomáš Ondrovič učí vaše deti, dajte podnet na radu školy, aby tento človek zo školy odišiel, pretože chce vraždiť ľudí a je netolerantný. Takže asi na toto narážal. Takže samozrejme, ďakujem anonymovi, ktorý napísal. Ak napísal niekto riaditeľovi, tak píšte ďalší.
Dobre, Pepa nám píše z Čiech, či sa spojí cez Skype. Dá sa, ale určite nie cez informačnú vojnu. Ak chceš niečo povedať a nemôžeš sem zavolať, pošli mi na seba číslo hneď teraz a ja ti zavolám. Není problém. Tak.
Všetko?
Nie,
veď. Ešte máme veľa toho. No.
Dobre. No, toto sú celkom odveci niektoré veci. Jože nám píše, pozorne vás troch počúvam, zaujímavá debata, zároveň poučná. Najviac mi zarezonoval telefonát pani, s ktorou na 100% súhlasím a preto vás počúvam a podporujem, lebo ste inakší ako druhá väčšina médií, nekolaborujete s režimom a snaží sa hovoriť ľuďom pravdou podoprenú faktami a tiež pre nepredstierané emócie idúce od srdca. To nám napísal Jozef.
Ale toto je zaujímavé, pán doktor. K tomuto by sme sa mohli, hádam, vyjadriť, že toto ľudia vnímajú veľmi pozitívne, že je to také nejaké nehrané, že to nie je nalinkované. My sme spolu svojho času robievali ešte relácie v televízii, ak si pamätáte. No. A tam sa o takéto nejakej bezprostrednosti nedalo teda hovoriť. A ono to vadí a tí ľudia to cítia. Že nie je toto taká nejaká devíza tohto rádia, tá bezprostrednosť, taká tá vec, že tu môže niekto niekomu, ja neviem, vynadať, potešiť sa, že tie emócie tu sú také silnejšie, ako sú inde bežne v rádiach. Nie je toto práve taká nejaká vec, ktorá je v tomto rádiu akoby iná, oveľa silnejšia ako v tých iných médiách a tým pádom je zaujímavejšia pre ľudí. Viete, čo chcem ešte jednu vec povedať? Že nám dvom sa samým už niekoľkokrát potvrdilo v našej pondelkovej relácii, že ľudia začnú volať väčšinou, viete kedy? No. Keď ich naštveme, keď im spravíme nejakú extrémnu emóciu. No. A to sa vlastne ukazuje aj v týchto našich reláciách, že keď je to také emotívne, keď je to také, že to ľudí chytí, tak vtedy oni reagujú a vtedy si možno aj práve toto rádio obľúbia. Tak k tomuto pár slov možno, že...
Vtedy to stáva sa akurát to, keď povieme niečo, čo sa vymýka z bežného vnímania. Treba, ako sme voľa kedy povedali, že za to, že ste nezamestnaní, si môžete sami.
Áno, áno.
Si pamätáte. Tak tam to bola veľká diskusia aj na dávky.
Áno.
No, jasné, lebo poviete niečo, čo je... mimo toho spektra informácií, ktoré všetci dostávajú pravidelne a čím sú krmení. A takže zrazu zistia, že je to niečo, čo je iné. No ale podstata toho všetkého je, že takýto výrok sa osobne dotýka, to je tá košela, čo sme predtým spomenuli, mm-hmm. možno pred hodinou, Že sa ich osobne dotýka. Pretože je veľmi ťažké prijať a možno teraz...
No teraz to začína chápať, to pán doktor.
Nie, to je to, čo môžem spraviť, že ich naštvem.
No vidíte, tak teraz nás konečne pol hodinu pred koncom relácie pochopí. Na tomto príklade. Inak
ale ešte neviete, čo poviem.
No ale tak vidíte, že niekedy treba ľuďom siahnuť na ich mantry, keď si napríklad myslia, že sú chudáci, lebo sú nezamestnaní a vy prídete a poviete im, nie, za to, že ste nezamestnaní, si môžete vy sami.
No, ďalej,
no ale ste múdreli riadne do tej ich mantričky teda.
No vidíte?
No.
No a to je to, čo robím pravidelne, pretože tak tu na niektorý posluchač povedal, že 99%, teda 1% ľudí vlastní 99% majetku. Uh-huh. Nie je to až tak, ja by som to povedal o tých 5 a 95%, ale to nie je podstatné v tejto chvíli. Dôležité je to, prečo vy, ktorí počúvate teraz toto rádio, nepatríte medzi tých 5%. Prečo vy nie ste medzi tými, ktorí vlastnia tých 95% majetku? Kde je problém? No a teraz, keď by sme dostávali odpovede, tak väčšinou by to boli odpovede, ktoré sú mimo, pretože táto vláda rozkladla, pretože sú tu nejaké matrixy, ktoré kradnú, lebo a blá, blá, blá. Čiže by sme prišli k podstate toho všetkého, že problémy sú mimo nás, mimo mojej vlastnej zodpovednosti. A ja sa snažím ľuďom ukázať, že za to, že vy nepatríte medzi tých 5%, za to si môžete sami. A to je tým, že sa správate, ako sa správate a prijali ste určité pravidlá, ktoré tu niekto nastavil a s tými pravidlami ste sa stotožnili, im veríte, že sú také vyštudovali ste školu, pretože vám každý hovorí, to sú tie mantry, paradigmy, že máš skončiť školu a v tej škole, a potom, keď skončíš školu, tak pôjdeš, si nájdeš dobre zamestnanie a keď budeš mať dobre zamestnanie, tak sa oženíš, kúpiš si na hypotéku byt alebo dom, nejaké auto, budeš chodiť na dovolenku do Jugoslávie, teda do Chorvátska a tak ďalej a tak ďalej. A toto je ten spôsob, tá škatulka a tá charakteristika existencie každého jedného človeka. A my sme to prijali a podľa tohto fungujeme. A teraz zrazu niekto príde a povie, že to tak nie je. Že to, čo vás v škole učia, že nemusí byť 100% pravdou. Mm-hmm. Že sú aj iné objektívne skutočnosti a že nikto vás neučí v škole prijať za svoj život zodpovednosť. Nikto vás neučí v škole, čo je to finančná gramotnosť. Nikto vás neučí v škole, ako mať bohatstvo v úvodzovkách, mať peniaze a tak ďalej a tak ďalej. A ako sa k tomuto dopracovať. No a keď to poviete, tak samozrejme každého naštvete, pretože za tých v škole chodím 9 rokov do školy, potom 4 roky na strednú školu, čiže nejakých 13 rokov, no, nedaj Bože ešte ďalšie 4 alebo 5 rokov na vysokú školu. Čiže svojím spôsobom nejakých 17-18 rokov v škole a dostali ste informácie nejaké 5 rokov od rodičov a od deť a od okolia, v ktorom ste fungovali. Máte 25-26 rokov a zrazu vám povedia, no veď ale všetko je inak. A tak pochopiť to je veľmi zložité, pretože ste uverili nejakej pravde, ktorá v súčasnosti už nemusí neplatiť. Takže čo spravím? Tak ten, kto to povie tú inú pravdu, tak je nepriateľ. Mili sa.
Dobre, máme telefón, dobrý večer.
Pozdravujem, Norbert, Boris a pána Čuhu.
Ahoj, Peťo.
Čau.
Ahojte. Poďme, čože, je to smiešné, že vy kašlite na to, že kto vám, alebo že ako nadávajú na ostatných. Boris to dobre vie, že ako to bolo aj v tom kresťanskom rádiu tam vedľa vás na tej ulici. Kašlite na to, ale viete, no, ľudia sú kadejakí. To nemôžete brať, že oni všetko vedia, alebo to, no, máte pravdu s tým, že niektorí sú slabomyselní, takže, alebo nezačujú tak. Ale ja som sranda, no.
Dobre, ďakujeme.
Počúvajte.
No.
Lietadlo, kedy priletí z Ruska s peniazmi?
To nevieme, musíme vyzistiť, ale tento Šebej to vie, jeho sa spýtaj. Aha. Dobre, ďakujeme. Je tu ďalší e-mail, ktorý nesúhlasí s pánom doktorom Čom. Každý, kto začne vnímať pravdu cez názor, a teraz v úvodzovkách autorít, stráca slobodu myslenia. Ako dokážeme vyberať autoritu, keď ani samotnému problému nerozumieme?
Tak autoritu dokážeme vybrať jedine tak, že sa na nej dohodneme, lebo dohoda je nesmierne dôležitá. Dohodneme sa, 2, 3, 5, 10, že toto je pre nás autorita, ktorej názor budeme rešpektovať. Inak to nejde.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Pozdravujem, Noro. Čau, tu je Paolo z Bratislavy.
Čau.
Ja by som chcel reagovať na pána hostia, lebo teraz troška hovorím o školstve, ale myslím si, že to je na celú reláciu, lebo my dnes nevychovávame, ale degenerujeme tých našich malých. Ale vlastne v tejto relácii som chcel povedať, že vlastne každý človek má svoje rácio a iracio. A každú životnú skúsenosť alebo každú životnú situáciu riešime každý inak. Buď racionálne, alebo iracionálne. A moje také posolstvo je, že buďme normálni, zvážme, zoberme si informácie z každej strany, za čo vám ďakujeme, že nám dávate aj tú druhú stranu a posúďme to normálne sedliackým rozumom.
Okay. Dá sa to pán doktor, čo teraz povedal.
Dobre, ďakujeme.
Je to vôbec realizovateľné? Zoberte si z každej strany niečo, posúďte to zdravým sedliackým rozum. Ono to ľahko, to pekne znie. Dá sa to vôbec takto?
Tak dá sa, len teraz, čo je zdravý sedliacký rozum. A to je každého vlastný názor a ako sa každý k tomu postaví. Z každej strany niečo si zobrať je samozrejme, lenže čo? Čiže z jednej strany si beriem to, čo mi vyhovuje a k čomu mám bližší vzťah, k čomu verím a čo mi konvenuje s mojimi názormi, hej, tak to si vezmem. A to, čo nekonvenuje s mojimi názormi a v čom som bol vychovaný alebo prevychovaný, tak to jednoducho ignorujem a neberiem si to ako dôležitý fakt preto, aby som v budúcnosti mohol fungovať nejak inač. Takže z jednej strany si vezmem to, čo mi vyhovuje, z druhej strany tiež, čo mi vyhovuje a potom to dám dohromady a správam sa určitým spôsobom. Ale keby som mal iné informácie v danej chvíli, keby som mal inú paradigmu alebo ako mantru, ako to vy nazývate, tak zase vezmem si niečo iné z jednej a niečo iné z druhej strany. Čiže dôležitá je vec, že aby som mal svoju víziu a svoju predstavu a svoje ciele, kým a čím chcem v živote byť. A keď toto dokážem, tak podľa toho, podľa tých svojich predstav a podľa svojich vízií a cieľov, ktoré chcem v živote dosiahnuť, podľa toho, kým a čím chcem byť, tak podľa toho beriem z každej strany tie informácie, ktoré ma posúvajú v smere mojej predstavy a mojich cieľov a podľa toho potom idem ďalej. Podstata toho všetkého je tá, že nesmiem pri tom ubližovať nikomu inému.
Máme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý deň, neskorý večer. Filip z Košic.
Áno.
Viete, čo som sa naučil tento večer? Vaše telefónne číslo do štúdia, lebo som ho asi vytačal 15 krát, až teraz sa mi podarilo. Ale čo som... Aj čo som chcel, no, zvojím hostia, aj Borisa.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Veľmi dobrá relácia. Tie veci, čo ste rozoberali, nad tými sa myslím každý deň. Ale moja teória je taká, že všetko závisí od energetického stavu častí okolo nás, v tom bytia, v tom vesmíre, a od toho závisí aj naše správanie. Lebo naša vôľa možno nám sa javí ako, že to je naša, že vychádza z našeho vedomia, ale možno sme fakt ovládaní nejakými vyššími silami z inej dimenzie a ani o tom vôbec nevieme. Čo sa týka mojej mantry, tak určite som nachylný na rodinu, keď niekto po mne utočil pred zostom. A to si myslím, že každé tvorce určite má svoju mantru takú, by bol nachylný, keď
nejak nám vypadávate. Ja
dobre,
nerozumiem.
No, neviem, vítaj do klubu, je to tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ten poslucháč z tých Pardubíc mi poslal číslo, tak ja ho idem vytočiť, ale nie tak, ako zvyknem, ale mechanicky teraz. Idem ho mechanicky vytočiť. A uvidíme, či sa mu teda dovoláme do tých Pardubíc, alebo nie. Zvoniť Pepo, dvíhaj. Pepo. Dvíhaj telefón, Pepo. No, zdravíme do Pernikároviec.
A zdravím. Tak vás tej poslúchancej večere z daletých Čech. A ja bych sa vás chcel zeptat ve skýrnu zajímavou, kde si myslíte všichni všichni neodpovedeli. Mají manku ty redaktoři, český, vaši, jo, když čtou ty zprávy, a já kolikrát si říkám, že jsou jenom dvě možnosti. Buď jsou budy, anebo navedený někým, jo. A prostě jsem přesvědčený o tom, že oni to snad ani nemusí myslet vážně, že snad to berou jako nějakou roli, jako nějaký herec, že to tam prostě vystřihne ty zprávy a jde domů. A mě zajímalo třeba, jaký vy na to máte názor, kde mají mantru ty novináři a ty redaktoři, jestli to je tím, že jsou tak úplatní, nebo co mě k tomu řeknete.
Dobré, děkujeme velmi pěkně. No, Boris bude vědět, já čo vím teda, lebo mal jsem teda už za tu moju krátku, za ten môj krátky čas pôsobenia na Slovensku možnosť sa s týmito ľuďmi baviť. Sú dve kategórie, teda tri, hej. Sú takí, ktorí tomu veria, čo tam rozprávajú. Potom sú takí, ktorí vedia, kde je pravda, ale za peniaze to robí, a to sú tzv. Prestitúti. No a potom sú takí, mal som možnosť aj s takým človekom sa, alebo s takou osobou sa baviť, že absolútne ho nezaujíma, čo, kde je pravda. Dostane to tam na obrazovke a prečíta to, aj mu to úplne jedno.
Na Slovensku a podobne aj u vás, predpokladám, v Čechách sa stala v mediálnom svete jedna obrovská chyba. My sme tu mali socializmus a keď on skončil, tak všetci ľudia, ktorí v tej dobe, alebo teda všetci, väčšina z nich, ktorí v tej dobe robili novinárov, musela odísť, lebo boli nejakým spôsobom zašpinení tým režimom. A stala sa to taká chyba, že došlo ku generačnej výmene novinárov. Čiže dnes, keď sledujete médiá, tak tých novinárov, ktorí vám prinášajú správy v televíznych novinách, ktoré vy pozeráte alebo počúvate v rádiách, to, či sa vám to pozdáva alebo nepozdáva, to sú mladí ľudia. Mimoriadne mladí ľudia, ktorí ešte nemajú nejakým spôsobom vyprofilovanú hodnotovú orientáciu, skúsenosti nulové. A veľa razy v tom, čo prezentujú, prevláda úplne jednoduchá záležitosť, chcú byť v médiách. A udržať sa v médiách znamená robiť to, čo chce odo mňa šéf. Dlhodobo sa hovorí o tom, že médiá by dnes inak vyzerali, keby títo ľudia, tí starí novinári, boli ostali aj s ich skúsenosťami, s ich schopnosťami, keby v médiách pracovali šediví ľudia, tak toto poviem, pretože tí mali už nejakú skúsenosť, mali niečo nažité, inak by to vyzeralo, ale oni všetci museli odísť, pretože jednoducho sa povedalo, že tí sú všetci zlí, unizono sa to odpísalo a dnes máte skutočne, naozaj vám poviem, ako to funguje, ja som tam pôsobil dlhé roky. Máte tam deti. Skutočne tam máte deti, ktoré chcú byť v novinách, chcú sa počuť, chcú, aby ich videla dedina, mama, otec, sestry, priatelia, tak sa tam vidia. A takýto mladý človek čo potrebuje? No keď sa chce vidieť v televízii a chcú, aby ho videli iní, no tak len proste počúva príkazy, ktoré mu niekto iný hovorí. Čiže veľakrát je to proste... Ani tam dokonca ani to nie je o tom, že či tomu veria, neveria niečo. Oni o tom ani len nerozmýšľajú. Jedno. Oni o tom ani len vôbec nerozmýšľajú. A zase dobre, nechcem generalizovať. Sú tam aj iní, sú tam skutočne aj takí, ktorí napríklad tomu veria. A potom sú tam aj takí, ktorí tomu neveria, ale vám rovno povedia, že pozri sa. Potrebujem splácať hypotéku. Veď to konec koncov poznáte. Alebo snáď u vás je to nejak inak. Vy pracujete v zamestnaní, kde vy tiež ste so všetkým spokojní. Veď tak tí novinári sú tiež len ľudia. A veľakrát vidia, že s niečím nesúhlasia, ale tak si dajú dve a dve dokopy. Zistia, že keby urobili niečo inak, tak im bude hroziť vyhadzov. No tak proste niečo prehryznú alebo prehltnú horkú slinu, idú ďalej a urobia niečo, čo sa od neho očakáva. Aj taká je situácia, ale v drvivej väčšine prípadov, a to je veľmi zlé, v drvivej väčšine prípadov je o tom, že sú tam skutočne veľmi mladí ľudia, ktorým je to úplne fuk, ktorých to úplne nezaujíma a keď sa o tom s nimi bavíte, ani nerozumejú vašim otázkam. Také sú moje osobné skúsenosti.
Píše nám Marika, ste tam všetci traja, super. Ďakujeme. Aj na reakciách poslucháčov je vidieť, že aký sme všetci rôznorodí, ako chápeme a nechápeme jednoduché veci. Veľmi obdivujem to, s akým citom hľadá pán Koroni pravdu a ako úžasne moderuje svoje relácie.
Jo, ďakujem pekne.
No, asi Marike musíme plienky poslať.
Nezávidíš mi, dobre? Čo mi závidíš mojich poslucháčov?
Za láskou a trpezlivosťou pristupuje k ľuďom.
Ale no tak zase až takýto ideálny nie som. To už ste zase prehnali, toto sa mi zdá.
Veľmi si vážim pána Lichtnera, za kým zanietením bude za dobrú a pravdu. Nože, aby som neobyšla pána doktora v tejto relácii úplne, že superský, zjemňuje a doplňuje výborne. Je to.
Ďakujem.
Toto. A dobre, to ďalej už som si preposlal. Erik píše, že zdravím vás, ak môžete, tak to spomeňte. Dnes v nemocnici v Kežmarku stretol bratranec jedného pána, zhruba 50-tníka, a dal mu do ruky papierik o rozmeroch 5x1 cm, kde bolo napísané www.slobodnyvysielac.sk, archív, informačná vojna, a povedal mu, aby otvoril oči. Bratranec mu vravil, že organizujete guláš 6. On vravil, že by šiel, ale nemá s kým, no kontakt nedal. Tak keby sa ozval, kľudne mu dajte kontakt na mňa, nech napíše, prihlásime ho a vezmeme. Erik nám píše, ďakujeme, ak poslucháš teda ten 50-tník, ktorý nám robí takto reklamu, za ktorú samozrejme ďakujeme. A ak má teda záujem, tak napíšte mi na norbert@slobodnyvysielac.sk, iba povedzte, že ste z Kežmarku ten chlapík s papierikom a ja vás poprepájam s týmto Erikom. Celkom milé, nie? Tak, Daniel nám píše, keď ste sa začali baviť o tom, kto má pravdu, alebo ako poznať naozaj pravdu, napadol ma tento príklad, ktorý som počul jedného trapistického mnícha. Nemá to kilometr, prečítam. Keď stal Ježiš pred Pilátom a vtedy Pilát povedal tú pamätnú vetu, čo je pravda, strašné na tej scéne bolo to, že Pilát sa zle pýtal, pretože keby sa spýtala, kto je pravda, namiesto čo, tak by asi Ježiš odpovedal. A toto je tá podstata toho, prečo môže byť len jedna pravda na celom svete, keďže pravda je osoba Ježiš Kristus a preto, kto hľadá skutočnú pravdu, nech hľadá Ježiša a on mu tú pravdu vždy ukáže. Preto si myslím, že nemôže mať každý pravdu, lebo pravda je vždy len jedna. tak možno na záver prestaňme sa pýtať, čo je pravda, a začneme sa pýtať, kto je pravda.
Toto mám pocit, že bolo príliš teoretické. Ja tomu nerozumiem celkom. Ale, že...
A čo tomu nerozumieš? To je agitka.
Pekne povedané. Človeka veriaceho Ježíša Krista. To veľmi kultivovane to opísala.
Karol sa pýta, otázka na doktora. Mám pocit, že emóciám pridáva aj to, že sa ľudia škatulkujú. Veď keď sa rozdelia dve skupiny na takú a onakú, automaticky sa vytvára rozdiel bez ohľadu na to, aké ciele má každá skupina. Je vytváranie skupín dobré? Noro, úprimne mám pocit, že tie dve bunky sú jedna hluchá a druhá slepá.
Vieš čo? Takže ani tie dobré
nefungujú. Možno, Karol, máš aj pravdu. Ja chápem, čo on píše, lebo pozrite sa, keby to bolo tak jednoduché, že sú veriaci a ateisti, hej? A toto môžeme na každej tejto skupine. Nie, oni sú veriaci a teraz židia, hej? Evanjelici. Katolíci neznášajú židov, neznášajú evanjelikov, ale všetci sú veriaci, veria v Pána Boha a všetky tie krásne veci, hej? A Arabi takisto. A vieš, to není, že je to rozdelené, to oni ešte, tí veriaci medzi sebou sa sektujú, hej? A potom ešte aj katolická cirkev má nejakých 14 frakcií. Hej? Tak ako, o čom sa tu bavíme, pán doktor?
No, o tej filozofii, o náboženstve. Čiže ako sa vysvetľuje ten vzťah Boh a ja. Toto je tá podstata všetkého. Samozrejme, že ak to vezmeme úplne z toho najzákladnejšieho hľadiska, tak Boh stvoril všetkých ľudí. To každá cirkev hovorí. Každé náboženstvo. Každá filozofia. Takže ak stvoril Boh všetkých ľudí, tak stvoril aj ateistov, aj neveriacich, aj katolíkov, aj moslimov, aj arabov, aj všetkých možných. Takže prečo sa máme medzi sebou naťahovať? To je len to, že kto má lepšie vysvetlenie na ten vzťah. No a to je nelogické a je to proti všetkým princípom vzťahu Boh a teda viery ako takej. Takže s týmto som dávno vysporiadaný a nemám s tým absolútne žiadny.
Dobre, zoberieme posledný telefón a dobrý večer.
Janov Dubnica nad Váhom. Ľudia sa nechápu navzájom, lebo nevedia počúvať vnútorne. Počúvajú iba zo slov, ktoré boli povedané. A máme aj hudobné symfónie, ktoré sú výtvorom človeka. A dokážeme im rozumieť. To je predsa jedna z najvyšších foriem vnímanie človeka bez slov. To robí človeka človekom. Ať pravda sa dá vidieť vnímaním. Ak sme zažili niekedy pravdu, tak to neboli slová, ale vnímanie. Napríklad pozeranie sa na dojčiace dieťa, alebo potom na jeho spánok.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, to bol posledný telefonát. Máte k tomu niečo, páni?
Ja chcem povedať možno takúto jednu vec, čo som teraz na tým rozmýšľal, že čo vlastne prospieva šíreniu tých negatívnych alebo akýchkoľvek emócií a hádaniu sa ľudí, to je to, že v dnešnej dobe nikto za nič nenesie zodpovednosť. Že vy môžete, ak sa teraz presunie do toho internetového prostredia, keď sme hovorili aj o tých diskusiách, že sa rušia, lebo že je tam príliš veľa emócií, tak to zdôvodnili, že príliš veľa emócií, ktoré rozdeľujú ľudí. No áno, lebo proste nikto za nič už nenesie zodpovednosť, lebo si môžete zaregistrovať akýkoľvek nick, môžete mať mená 20 rôznych a vy niečo šplechnete a nič nejakým spôsobom za to postihnutý nebudete. A aj preto povedal Emil Pálež v jednej mojej dávnej relácii takú myšlienku, ja sa jej držím, že viete čo, dobre. Tak na to, aby sme sa my dohodli a našli by sme nejakú objektívnu pravdu, keď sa napríklad hádame za niečo, tak namiesto toho, aby sme hecovali emócie, tak sa dohodneme na takejto veci. Zaplatíte mi ak ste sa mýlili. Budete niesť osobnú finančnú zodpovednosť za to, ak ste niečo tvrdili, čo nie je pravda. Teraz napríklad vymyslím si, že poviete, že sme, ja neviem, že vás okrádame, lebo sme urobili takéto, neviem čo, dovolenky a že, neviem, nás nejako očiernite. A ja vám poviem, dobre, fajn, je to váš názor, nebudeme sa hádať, nebudeme emócie hecovať. Ale za tento váš názor, ak si za ním stojíte a ja vám dokážem, že sa mýlite, zaplatíte mi 1000 eur. A čuduj sa svete, ja som to spravil 3 alebo 4 razy. Viete, čo sa stalo? Ja vám presne poviem. Daný človek zrazu sa vyparil ako smrad. Už ho nebolo. Pretože nikto nechce dnes už za nič nezodpovednosť. Každý tu chce kvákať. Niekto tu povie o vás strašnú vec odpornú, o rádiu, o nás, o niekom, o hocikom. Ateista si kopne do katolíka, ľavičiar do pravičiara. Ale keď by mal už dnes konkrétnu zodpovednosť za to, čo povedal, tak tam sa už zrazu bavíme o niečom, že každý dáva ruky preč. A ja si myslím, že tuto by sme sa kdesi mali dostať do bodu, že fajn, dobré, ale začneme niesť zodpovednosť za svoje slova. A zrazu by ste videli, ako by sa tento priestor prečistil. Keby, nie že trestnoprávnu, finančnú zodpovednosť budete, dáte mi 20 eur, ak sa mýlite. A ja vám dokážem, že sa mýlite, 20 eur od vás dostanem. Hneď by sme videli, ako by sa to tu prečistilo. Aj emočne, aj názorovo, aj akokoľvek. Toto som len chcel povedať. Možno tak záverom tejto relácie, že k tomuto tak nejako smerovať ľudí, aby začali za svoje slova, za svoje myšlienky, za svoje názory niesť konkrétnu zodpovednosť. Konkrétnu zodpovednosť. Finančnú. Aby to pocítil na svojej peňaženke. Toto je podľa mňa vec, ktorá by toto mohla nejakým spôsobom posunúť ďalej, riešiť tieto naše vyhecované emócie, to, že sa nevieme zhodnúť, nájsť, že sa v tom strácame, že neviem čo. Začneme niesť zodpovednosť za to, čo si myslíme, za to, čo hovoríme o druhých, pán doktor.
Pani, máme málo času.
Ja už musíme končiť. No,
ja tak by som súhlasil s tým, čo ste povedali. Osobná zodpovednosť je nesmierne dôležitá. I keď možno pri niektorých príkladoch by bolo ťažké dokazovať, ale áno, máte pravdu, súhlasím. Páni, ja vám ďakujem za to, že som tu mohol s vami byť.
No. My ďakujeme, že ste prišli. Vidíte, aký pekný večer. Vonku sa blízka.
Nad Tatrou sa blízka, je nad Urpínom.
Niekto sa na nás hnevá. Dobre, ďakujem vám, páni, že ste prišli.
A ja ďakujem, pán doktor. Dobre, takto hosťom byť spolu s vami, to je zaujímavý zážitok. Zaujímavá skúsenosť, tak som to chcel povedať.
Dobre, majte sa krásne.
Aj ty.
A ja ďakujem. A ja na záver chcem posluchačom pripomenúť, že emócie, ako to už doktor čo povedal, sú aj dobré, aj krásne. To, že sme emotívni, z nás robí ľudí a preto je život, aj ľudia sú zaujímaví. Ale netreba nikdy zabúdať na to, že sme ľudské bytosti a niekedy naozaj tie emócie stoja v ceste spolupráci a nad tým sa treba zamyslieť. Ja nevrajím, že emócie treba vytlačiť, ja iba vrajím, že niekedy je lepšie ich potlačiť, pokiaľ chcete s druhým človekom spolupracovať a nie sa s nimi iba hádať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Môžem prekročiť svoj deň.
srdca. Kladu mu tisíc otázok, kým som sám, žijem pre všetkých priateľov. Kým som sám, vlastním všetky práva, mince svojich slov. Kým som sám, ešte stále má čo láka. Kým som sám, sám so štítom čistým, zatiaľ stále viem, kým som sám. Stále má čo lákať. Kým som sám, sám so štítom čistým, zatiaľ stále viem, kým som sám, môžem prekročiť svoj tieň. Kým som sám, vlastním všetky práva, mince svojich slov. Kým som sám, ešte stále má čo lákať. Kým som sám, sám so štítom, kým zatiaľ stále viem, kým som sám, môžem prekročiť svoj kvieň.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.